Λοιπόν, είναι τι μέρα είναι τελικά σήμερα, Τετάρτη, 11... Τετάρτη, έτσι. Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009, No Name Cast, επεισόδιο 19. Είναι ο Αστέρης Μασούρας από το όνειρος.gr, Νίκος Αναγνώστου.
Καλησπέρα.
Από το metablogging.gr, διαλέγω ένα στην τύχη. και ο Παναγιώτης Βριώνης από το vripan.net. Τι κάνουμε?
.net ποιο όμως, το slash weblog, το slash log?
Άμα πάνε εκεί τα βλέπουν όλα, εγώ έχω φροντίσει.
Ναι, θέλω
για σας, εγώ ετοιμάζομαι για το φεστιβάλ. Για πες, τι είπες?
Λέω, θέλω και εγώ κάτι σαν τον Παναγιώτη, μια σελίδα πρώτη από την οποία να παραπέμπει σε όλα τα τέτοια τα διαδικτυακά μου.
Χρειάζεσαι nikan.info.
Δεν υπάρχει, ρε γάμο, αυτό το domain.
Αλήθεια?
Γενικά τα nikan domain τα έχουν φάει.
Ναι. Εντάξει, θα το σκεφτούμε. Τι γίνεται, ο Αστέρης είναι με καινούριο μικρόφωνο και τον ακούτε...
Καλύτερα.
Πολύ καλύτερα. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε σημειώσει εδώ ατελείωτα. Αποκλείται να προλάβουμε να τα συζητήσουμε όλα, αλλά ας ξεκινήσουμε.
Εγώ δεν έχω δει καν τι έχετε σημειώσει, ρε παιδιά. Κάτσε να πω μια στιγμή.
Τα δικά μου μπορώ να τα πω επιτροχάδι κιόλας. Εξάλλου είναι εξελίξει γνωστά θέματα τα περισσότερα, ας πούμε.
Για πες.
Δεν ξέρω αν είχαμε πει την προηγούμενη φορά, αν είχαμε προλάβει πριν ή μετά την τελική συμφωνία για το Telecoms Package. Το είχαμε πει. Νομίζω ήταν πριν, ήταν δύο μέρες πριν, κάπως έτσι τέλος πάντων.
Ναι, δεν είχαμε πει. Είχες πει ότι θα συζητηθεί και είναι σοβαρό και είναι σημαντικό.
Εν τέλει, το τελικό κείμενο της, της τροπολογίας που αντικατέστησε την 138 και ο οποίος συμφωνήθηκε μετά από μαραθώνιες διαβουλεύσεις στην Επιτροπή του Conciliation, ήταν μάλλον αυτό που λένε μισοάγιο, μισογεμάτο ποτήρι. Δηλαδή, και μάλιστα το παράξενο ήταν ότι εκπρόσωποι των δύο πλευρών, ας πούμε, το είδανε κατά κάποιο τρόπο αντίστροφα. Δηλαδή, ουσιαστικά διατήρησε το πνεύμα της τροπολογίας 138 για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αλλά το φραστικό ήταν πολύ πιο περικοκλάδα, ας πούμε, και δεν ανέφερε ξεκάθαρα ότι θα προστατεύω τα δικαιώματα με προσφυγή σε δικαστήριο, αλλά εν πάση περιπτώσει έλεγε ότι με μια δίκαιη ακρόαση. Λοιπόν, οι γνώμες δίστανται εδώ πέρα. Κάποιοι λένε ότι, όπως η Μόνικα Χόρτεν του είπε, το Epitegrity, ότι θα πρέπει αυτή η κατάκτηση, εν πάση περιπτώσει, να διατρανθεί στο δικαστήριο, γιατί δεν στηρίζεται, ας πούμε, επί λέξη. Ο πειρατής ευρωβουλευτής λέει ότι είναι μια κατάκτηση έτσι και αλλιώς, μια νίκη, εν πάση περιπτώσει, σε σχέση με το ότι υπήρχε πριν, και ότι θα πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι και να πολεμήσουμε και για παραπάνω δυνατότητες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και ο τύπος, το ενδιαφέρον είναι ότι εφημερίδες όπως η Financial Times έλεγαν ότι ετοιμαστείτε για, εν πάση περιπτώσει, περιορισμού στο ίντερνετ. Δηλαδή, υπάρχει μια δίσταντη απόψη. Εγώ είμαι συγκρατημένα αισιόδοξη. Δηλαδή, χαίρομαι που κατάφερε, εν πάση περιπτώσει, η Επιτροπή της Διαπραγμάτευσης να διατηρήσει κάποιες αρχές από την Ολομέλεια. Και τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Μάλιστα, την προηγούμενη μέρα ήταν ο ευρωβουλευτής ο Σταύρος Λαμπινίδης στη Μαδρίτη, όπου υπογράφτηκε η λεγόμενη διακήρυξη Μαδρίτης για την ιδιωτικότητα, και έλεγε ότι προσπαθούμε να πολεμάμε τις μάχες που μπορούμε, ας πούμε. Υπάρχει ένας πραγματισμός σε αυτή την αντίληψη. Και θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Η άλλη εξέλιξη ήταν ότι...
Ναι, το θέμα, για να καταλάβουμε όσοι δεν τα παρακολουθούμε τόσο στενά, εσύ θα ήσουν πιο ευχαριστημένος αν είχαμε μείνει με την 138 ή με αυτό που έχει ψηφιστεί τώρα?
Κοίταξε, σαφέστατα, γιατί θα ήταν μια νομική κατάκτηση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το νομικό.
Σαφέστατα, πιέστη... το πρώτο ή το δεύτερο.
Σαφέστατα, σαφέστατα πιστεύω ότι θα ήταν μια νομική κατάκτηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση 138 η αρχική. Δηλαδή, η τροπολογία που ψηφίστηκε σε δύο ολομέλειες. Και γιατί φυσικά διαδρανώθηκε από δύο ολομέλειες, που είναι κάτι σημαντικό, ας πούμε, αλλά γιατί και το κείμενό της μιλούσε για δικαιώματα. Το οποίο είναι κάτι που δεν συνηθίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνήθως διαπραγματεύονται τα πάντα με οικονομικούς όρους. Αλλά φυσικά είναι και το γεγονός ότι και το Ευρωκοινοβούλιο δεν μπορεί να διαπραγματευτεί με όρους δικαιωμάτων, γιατί δεν το επιτρέπει το καταστατικό της. Αυτό ίσως να αλλάξει τώρα με τις συνθήκες της Λισαβόνας. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά ναι, νομίζω ότι θα ήταν μια κατάκτηση. Και φυσικά τουλάχιστον δεν θα είχαμε να ανησυχούμε πλέον για την για νόμους three strikes. Τώρα αυτή τη στιγμή έτσι πως έχουν τα πράγματα, θεωρητικά οι νόμοι three strikes είναι παράνομοι σε σχέση με την οδηγία όταν θα σωματωθεί στην εθνική νομοθεσία. Αυτό βέβαια δεν πρόκειται να σταματήσει τον Μάντελσον, τον Υπουργό Εσωτερικών της Βρετανίας, να περάσει νόμο three strikes, γιατί θα κάνει 2-3 χρόνια να ενσωματωθεί η νομοθεσία. Αλλά ναι, το άλλο το ενδιαφέρον είναι ότι επειδή η οδηγία η privacy μιλάει, έλεγε ότι η οδηγία στην οποία ήταν σαν το ραπορτέρ ο κ. Λαμπρινίδης, αναφέρει ότι η διεύθυνση IP είναι δεδομένο προσωπικό, προστατεύεται δηλαδή. Οπότε έρχεται σε αντίθεση με την γνωμάτευση των κυρίων Τεντέ και Σανιδά, τη γνωστή. Και θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα το χειριστούν αυτό το δεδομένο. Γιατί και οι δύο λέγανε ότι τα εξωτερικά δεδομένα επικοινωνίας δεν είναι προστατευμένα. Mm. Αλλά εδώ μιλάμε για μια ευρωπαϊκή οδηγία η οποία θα γίνει νόμος κάποια στιγμή.
Εντάξει, και η οποία λέει και το αυτονόητο, δηλαδή δεν είναι πολύ περίεργο.
Ναι, αλλά είναι και αυτό κατάκτηση. Γιατί υπήρχε
Ναι, σίγουρα.
Θυμάστε τότε στις Βρυξέλλες που υπήρχε μια διένεξη, εν πάση περιπτώσει, για το κατά πόσο θα έπρεπε να αναγνωριστεί σαν προσωπικό δεδομένο. Τελικά τα καταφέραμε. Οπότε, τέλος πάντων, με αισιοδοξία το βλέπουμε. Το άλλο είναι με την ACTA, την συμφωνία για την καταπολέμηση της πειρατείας, εν πάση περιπτώσει, όπου βγήκε και άλλη διαρροή. Κείμενο το οποίο αφήνει να εννοηθεί ότι προσπαθεί η Αμερικάνικη κυβέρνηση να περάσει με την ACTA ένα είδος DMCA. Το DMCA το ξέρεις, την νομοθεσία, έτσι, στην Αμερική.
Το Digital
Millennium Copyright.
Ναι.
Η οποία ουσιαστικά απαγορεύει οτιδήποτε έχει να κάνει με reverse engineering και τέτοιου είδους διαδικασίες, και είναι μια δρακόντια νομοθεσία προστασίας του copyright, εν πάση περιπτώσει. Και το άλλο, το πολύ σημαντικό και επικίνδυνο κατά κάποιο τρόπο, είναι ότι αναγκάζει τους παρόχους να αστυνομεύουν οι ίδιοι τους χρήστες τους, δηλαδή με δικιά τους ευθύνη, νομική κιόλας. Δεν τους προστατεύει κατά κάποιο τρόπο.
Αστέρι, σε χάσαμε.
Ναι, μ' ακούς τώρα.
Σαν να μπούκωσε το ήχος.
Θα το γυρίσει πίσω το μικρόφωνο.
Το γύρισε.
Τι το πήγε πιο μεγάλη κιόλα.
Κάτι έγινε, κάτι έκανε.
Δεν ακούγουμε καθόλου.
Έπεσε πολύ ο ήχος και σαν να έχεις κανένα.
Παναγιώτη, εγώ έχω να καταγγείλω άλλη μια προσπάθεια θύμωση των ελεύθερων φωνών του διαδικτύου εδώ πέρα.
Software compression ή τίποτα τέτοιο.
Όχι, τίποτα. Απλά κουνήθηκε το καλώδιο λίγο. Μ' ακούς τώρα καλά?
Μια χαρά.
Ωραία. Βασικά, η ACTA, έτσι πως από ό,τι βγήκε από τη διαρροή αυτή, προσπαθούν να επιβάλλουν ουσιαστικά ευθύνη για τη διακίνηση υλικού. Δεν ξέρω να θυμάσαι και την υπόθεση του Τσιπρόπουλου, που ουσιαστικά προσπάθησε με τη μήνυση ο βιβλιοπολιτής να του επιβάλλει ευθύνες για τη διακίνηση της πληροφορίας, και αυτό ουσιαστικά είναι που θα συμβεί άμα η ACTA υπογραφεί, εν πάση περιπτώσει.
Τι λέμε βιβλιοπόλης,
Και έγινε ένας χαμός με όλους τους γνωστούς υπέρμαχους της ελεύθερης διακίνησης πληροφοριών και ιδεών να διαμαρτύρονται, και φυσικά γίνεται και μια πίεση στην Αμερικάνικη κυβέρνηση να βγάλει τα κείμενα της συμφωνίας, γιατί ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί. Και ουσιαστικά μετά τη σύσκεψη της Κορέας, όπου έγινε η συζήτηση για την ACTA, βγάλανε ένα λακωνικό κείμενο και λέγανε ότι τα συζητήσαμε κάποια ζητήματα, αλλά δεν μιλούσαν για το τι ακριβώς συζήτησαν. Οπότε είναι και αυτό, είναι εξελίξει το θέμα. Αυτά τα βαριά, ας πούμε, από...
Δεν είναι πολύ καλά.
Όχι, δεν είναι πολύ καλά. Ναι. Ειδικά αυτό με την ACTA είναι πολύ ανησυχητικό.
Και είναι ανησυχητικό γιατί, εκτός των άλλων, ουσιαστικά σου λέει τι δεν επιτρέπεται να κάνεις σαν προγραμματιστής ή σαν τεχνικός.
Ναι, αυτό είχε επισημάνει.
Αυτό δεν μπορείς να το... Αυτό το πρόγραμμα δεν επιτρέπεται να το γράψεις. Ή αυτό το πρόγραμμα δεν επιτρέπεται να το εξετάσεις πώς δουλεύει.
Βασικά, αυτό που επισημαίνει το Cory Doctorow στο Boeing είναι ότι θα είναι αδύνατο να φτιάξει υπηρεσίες όπως είναι το Flickr ή το YouTube, για παράδειγμα, τα οποία ουσιαστικά βασίζονται στο user contributed content κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, γιατί δεν είναι αδύνατο για έναν innovator να αστυνομεύει το υλικό που ανεβάζουν οι χρήστες του πάνω στην υπηρεσία. Βέβαια, αυτές οι υπάρχουσες υπηρεσίες δεν θα έχουν τόσο μεγάλο πρόβλημα, γιατί έχουν δικηγόρους, έχουν εν πάση περιπτώσει, μια δυνατότητα, αλλά οι νέες υπηρεσίες που θα έρθουν και θα θέλουν να προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες θα έχουν πολύ μεγάλη δυσκολία να λειτουργήσουν με αυτόν τον τρόπο.
Αλλά πώς στέκει αυτό νομικά, ρε παιδί μου, έχεις 2 μέτρα και 2 σταθμά. Εντάξει, στην Ελλάδα αυτό ισχύει, αλλά στην Αμερική εύκολα το πας στα δικαστήρια.
Για ποιο πράγμα, το YouTube.
Αυτό που λες, ότι μπορεί οι μεγάλες να προστατευτούν επειδή έχουν δικηγόρους και να.
Όχι, άλλο, άλλο εννοώ. Οι μεγάλες εταιρείες έχουν τις τεχνικές δυνατότητες να εφαρμόσουν την αστυνόμευση, αλλά και τα. Εν πάση περιπτώσει, τους πόρους για να αντισταθούν σε μια.
Για να ανταπεξέλθουν σε μια μήνυση, ας πούμε. Δηλαδή, μια μήνυση που σου κάνει μια δισκογραφική, OK. Η Yahoo ή η Google την τραβάει επί 5 χρόνια στα δικαστήρια με ό,τι κόστος βγει και τελικά μπορεί να πληρώσει και 500.000 δολάρια ή 1.000.000 δολάρια. Αν είσαι όμως μια startup, δεν μπορείς. Θα έχεις καταστραφεί δηλαδή πριν τελειώσει η εκδίκαση.
Και φυσικά εννοείται ότι το πνεύμα της ACTA ξεκάθαρα επιτρέπει νομοθεσίες τύπου 3 strikes. Δηλαδή εμπορική συμφωνία είναι μεν, αλλά όχι μόνο επιτρέπει, αλλά ζητάει και από τους ISPs να κόβουν την πρόσβαση. Ουσιαστικά αυτό λέει. Και δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει με αυτή την ιστορία, γιατί τραβάει εδώ και 2 χρόνια και δεν έχουμε ακόμα μάθει το κείμενο της συμφωνίας, το οποίο αλλάζει συνέχεια. Το ενδιαφέρον είναι ότι από τις διαρροές προκύπτει ότι οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει μια μεθοδολογία συζήτησης, όπου οι σημειώσεις για την συμφωνία δίνονται προφορικά κατά κάποιο τρόπο, για να μην διαρρεύσουν στο διαδίκτυο. Ακριβώς
θα ήταν,
λόγο, δηλαδή.
Θα ήταν πιο έξυπνο να. Οπα, ακούω έκο. Θα ήταν πιο έξυπνο να καλύπτονται τα κείμενα της συμφωνίας κάτω από το DMCA.
Μην τους δίνεις ιδέες.
Και να μην επιτρέπεται να τα αναπαράγεις.
Κοίταξε, άμα περάσει η ACTA, οι επόμενες θα μπορούν να καλύπτονται. Ίσως, με αυτό το σκεπτικό. Αλλά ναι, είναι ένας παραλογισμός, σε πάση περιπτώσει, όλη η ιστορία με την ACTA. Και αυτά ήταν τα βαριά, εν πάση περιπτώσει, τη εβδομάδα που μας πέρασε. Α, και μια ενδιαφέρουσα περίπτωση που μου θύμισε την περίπτωση με το Indymedia. Δεν ξέρω αν την παρακολουθήσετε καθόλου. Προχθές έσκασε ότι η Αμερικάνικη κυβέρνηση ζήτησε για μια συγκεκριμένη μέρα από το Αμερικάνικο Indymedia να παραδώσει τα αρχεία πρόσβασης όλων των χρηστών εκείνη τη μέρα, δηλαδή ουσιαστικά τις διευθύνσεις IP των χρηστών. Και η διαχειρίστρια του Indymedia αρνήθηκε, ουσιαστικά δεν είχε δεδομένα για να δώσει, δηλαδή τα είχε σβήσει όλα. Και με τη βοήθεια του EFF πολέμησε αυτό την κλήτευση, εν πάση περιπτώσει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κατάφερε να σπάσει και τη ρήτρα της κλήτευσης, το λεγόμενο gag order, δηλαδή την απαγόρευση δημοσίευσης, και να δημοσιεύσει και την όλη ιστορία. Οπότε έγινε και εκεί ένα σχετικό μπάχαλο.
Έχουν και αυτό, το οποίο δεν ξέρω αν ισχύει στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη, ότι απαγορεύεται να αναφερθείς δημόσια στο ότι σου ζήτησαν τα στοιχεία.
Ναι, νομίζω ισχύει. Παναγιώτη, νομίζω ότι υπάρχει τέτοια δυνατότητα και στην Ελλάδα. Θα πρέπει να ρωτήσω τον Βασίλη ενδεχομένως να μας πει περισσότερα, αλλά νομίζω ότι μπορεί να γίνει και εδώ πέρα αυτό. Mm-hmm.
Οπότε υπάρχουν παρόμοιες περιπτώσεις που δεν τις μαθαίνουμε ποτέ.
Ενδεχομένως, ναι. Και αυτό που έκανε ήθελε κότσια, βέβαια, αλλά από την άλλη μεριά μιλάμε τώρα για το Indymedia, το αμερικάνικο, που εντάξει, είχαν και αυτοί τις περιπέτειες τους. Νομίζω κάποια στιγμή τους είχαν κλέψει και τους είχαν ουσιαστικά κατάσχει τους σερβερς. Κάτι τέτοιο έχει γίνει πριν από 3 χρόνια.
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αν έχεις και την υποστήριξη του EFF, αισθάνεσαι λίγο σε καλύτερη θέση.
Τώρα, αν ήταν καμιά μικρότερη οντότητα, εν πάση περιπτώσει, μπορεί και να μην το μαθαίναμε καθόλου, ας πούμε.
Λοιπόν, για πάμε στα πιο τεχνικά.
Παναγιώτη, έχεις λίγο έκο.
Δεν έχω εγώ όμως.
Έχει γενικώς.
Δεν το κάνω εγώ. Κάποιος το κάνει. Ακούει κάποιος.
Εγώ ακούω λίγο, έχω έκο από σένα. Λίγο.
Εννοώ ακούει το. Μήπως έχει μεγάφωνο τέτοιο, ηχεία.
Όχι, όχι.
Α, ναι, εγώ έχω ηχεία, συγγνώμη.
Όχι, όχι. Λοιπόν, για να δούμε τα πιο τεχνολογικά.
Για πες.
Να πάμε στις Google πρώτα, που ξαφνικά η Google μέσα σε μια εβδομάδα έχει πολλές ειδήσεις.
Πέρα από το. Πήγε στο μπαζάρι. Τα μάτια όλα.
Πέρα από το ότι φαίνεται ότι το Android πηγαίνει αρκετά καλά, τουλάχιστον αυτή την αίσθηση έχω εγώ από τα δημοσιεύματα στο εξωτερικό, στα αμερικάνικα blogs. Βλέπουμε ότι αγοράζει το AdMob. Το AdMob είναι μια εταιρεία η οποία ειδικεύεται σε διαφημίσεις online περιεχομένου που προβάλλεται σε κινητά τηλέφωνα και σε τέτοιες κινητές συσκευές, τέλος πάντων. Και το Gizmo 5, το οποίο είναι ένα voice-over IP, μια voice-over IP υπηρεσία και πρόγραμμα. Κάτι σαν το Skype.
Ναι, που συζητιόταν πριν λίγο καιρό, πολύ λίγο, δηλαδή 2 εβδομάδες, ότι θα το αγόραζε το ίδιο το Skype, γιατί είχε ένα πρόβλημα με το, τον πυρήνα της τεχνολογίας του, κάποιο θέμα πνευματικών δικαιωμάτων, άδεια, δεν το θυμάμαι καλά, κάποιος τους έχει μηνύσει και προσπαθούν και λέγανε ότι θα αγόραζε το Gizmo 5 σαν μια λύση για να ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα.
Αν δεν κάνω λάθος, το πρόβλημα με το Skype ήταν ότι οι αρχικοί δημιουργοί είχαν πουλήσει όλο το Skype και την υπηρεσία και τα λοιπά στην PayPal. Είχαν όμως κρατήσει μια μικρή λεπτομέρεια για τον εαυτό τους, που ήταν η πατέντα για αυτό, για τον πυρήνα του πώς κάνει, νομίζω, το encoding ή κάτι τέτοιο της φωνής. Ναι. Το οποίο, εντάξει, είναι περίεργος, πώς το λένε, επιχειρηματική τακτική, ας μην τι άλλο. Αλλά απ' την άλλη, οι κινήσεις αυτές της Google δείχνουν ότι ρίχνει το βάρος της στα κινητά τηλέφωνα πλέον. Δηλαδή φαίνεται ότι αυτή είναι η πλατφόρμα στην οποία τα επόμενα χρόνια θα γίνει η μεγάλη μάχη.
Και επίσης είναι σημαντικό ότι αγοράζει. Δηλαδή όχι ότι δεν το έχει ξανακάνει στο παρελθόν. Ας πούμε με το... Ποιο ήταν αυτό το Writely, ήταν ο word processor που είχε αγοράσει την τεχνολογία για το Google Docs μετά.
Και το PBWiki και το Writely, νομίζω, και διάφορα.
Αλλά τώρα ουσιαστικά αγοράζει καινοτόμες τεχνολογίες μιας ολόκληρης αγοράς. Δηλαδή είναι ενδιαφέρον να ακολουθεί πρακτικές που παλιότερα θυμόμαστε να ακολουθούσε η Microsoft, για παράδειγμα.
Όχι, η Google πάντα αγόραζε. Έχει αγοράσει πάρα πολλές εταιρείες. Εντάξει, νομίζω ότι είναι λογικό αυτό από τη στιγμή που αποφασίζει να επεκταθεί σε άλλους τομείς. Υπάρχει μια εικόνα που έχουμε εμείς ότι μια εταιρεία στο μέγεθος της Google ή της Yahoo ή της Microsoft μπορούν να φτιάξουν ό,τι θέλουν μόνοι τους. Όχι, η πραγματικότητα όμως είναι, ναι, επειδή εννοώ έχουν τους πόρους, έχουν τα χρήματα, η πραγματικότητα όμως είναι ότι συνήθως η τεχνογνωσία που μπορεί να έχει συγκεντρώσει μια επιτυχημένη εταιρεία στους 5-10 developers της και μέσα από το χρόνο που έχει επενδύσει, δεν μπορεί απλά να αγοραστεί στείνοντας μια καινούργια ομάδα αντίστοιχων ατόμων, ας πούμε, και ο μόνος τρόπος είναι να αγοράσεις αυτούς τους ανθρώπους.
Πολλές φορές όμως δεν ενσωματώνεται κιόλας. Δηλαδή, για παράδειγμα, το Flickr, ας πούμε, στο Yahoo δεν έχει ενσωματωθεί. Ποτέ δεν ενσωματώθηκε. Ή το Delicious. Ή το Twirl στο Sismic. Ή τι να σου πω, ας πούμε, τώρα. Το YouTube, στην Google. Δηλαδή,
δεν είναι θέμα τεχνολογίας. Αυτό είναι θέμα εταιρικής λειτουργίας και κουλτούρας.
Ναι, αυτό λέω. Αλλά αναρωτιέμαι απλά μήπως ήταν πιο σκόπιμο για την Google κάποιες από αυτές τις εταιρείες που είναι καινοτόμες για συγκεκριμένες αγορές, αντί να τις ενσωματώσει να κάνει αποκλειστικές συμφωνίες. Αυτό θέλω να πω, δηλαδή.
Α, δεν τους συμφέρει. Γιατί απ' την άλλη και μόνο η συμφωνία με την Google σημαίνει πολύ μεγαλύτερο valuation της ίδιας της εταιρείας.
Σωστό. Επίσης δεν είναι μόνο τεχνολογικός ο λόγος. Είναι και λόγος ταχύτητος. Πολύ καλά, ας πούμε, μπορεί να φτιάξει μια πλατφόρμα σαν τη AdMob, αλλά της έπαιρνε, ας πούμε, 3 μήνες και τη θέλει τώρα. Mm-hmm. Δεν είναι τόσο το θέμα, λοιπόν, ότι ξέρεις... Πόσο θα μου στοιχήσει, ξέρω εγώ, έχω τα resources, δεν έχω τα resources, κτλ. Είναι ότι θέλει να την κάνει την κίνηση τώρα. Και άμα προσέξει, είναι συνδυασμένο. Δηλαδή είναι το AdMob, είναι το Gizmo, είναι το Droid, είναι η κίνηση που έχει κάνει με τους χάρτες. Δεν θυμάμαι τι συζητάγαμε την περασμένη φορά. Που φτιάχνει πια περιεχόμενο turn by turn.
Ναι.
Να. Όλο το πεδίο το στρώνει για την mobile arena.
Και το Google Voice. Το οποίο φαίνεται ότι ξαφνικά αρχίζει και παίρνει έτσι πολύ τα πάνω, το ακούω όλο και περισσότερο. Είδα ότι σήμερα, πριν από λίγες ώρες, ανακοίνωσαν καινούργιες υπηρεσίες για το Google Latitude, που είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Η μία είναι, να τα δω ακριβώς, να τα, γιατί είναι τα λεγόμενα location alerts. Η μία σου επιτρέπει location history, που σημαίνει ότι μπορείς να δεις όπου βρισκόσουν, το trace σου, το ίχνος σου πάνω στο χάρτη, και όχι μόνο το που βρίσκεσαι τη συγκεκριμένη στιγμή. Το άλλο είναι το location alert, το οποίο σε ειδοποιεί, δεν ξέρω πώς, δεν μου έχει τύχει ως τώρα προφανώς, αφού ανακοινώθηκε πριν από μερικές ώρες, ότι κάποιος από τους φίλους σου είναι κοντά. Ναι, κάποιος από αυτούς που έχεις δηλώσει σαν contact στο Google Latitude βρίσκονται σε μια κοντινή απόσταση, που είναι ενδιαφέρον. Και διάφορα παρεμφερή, έτσι πάλι με την απόσταση. Δεν τα έχω μελετήσει αρκετά.
Τώρα μιλάμε για alerts, όχι απλά να το δείχνεις στο χάρτη, έτσι.
Δηλαδή... Όχι, alert, alert. Δηλαδή έχει... στα settings έχει, αν θέλεις να σου έρχεται με email ή με SMS και βάζεις το τηλέφωνο σου.
Ξέρεις τι θυμήθηκα τώρα, έτσι. Στο Highlander, όταν βρίσκονταν δύο αθάνατες στον ίδιο χώρο, ας πούμε, που...
Δηλαδή, το αισθανόντουσαν.
Ambient intelligence.
Ναι, υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες που κάνουν τέτοια πράγματα, αλλά καμία βέβαια δεν έχει το μέγεθος και το penetration που έχει η Google. Και αν αυτές οι υπηρεσίες ενσωματωθούν, ας πούμε, στο Android, προφανώς θα γίνουν πολύ mainstream. Που μπορεί να είναι για να δεις τον άλλο, μπορεί να είναι και για να τον αποφύγεις.
Ναι, αυτό είπα.
Δεν είναι μόνο ότι είναι
ένα. Αυτό έχει πάρα πολύ πλάκα, γιατί θα βλέπεις πάνω στο χάρτη, ξέρεις, να κινείσαι προς την κατεύθυνση του, αυτός να φεύγει, να στρίβει προς άλλη μεριά.
Είναι να πηγαίνει κάπου και να φεύγουν όλοι, ας πούμε, ένα πράγμα.
Όχι, δεν είναι το... Πέρα από το ότι, α, ωραία, είναι κάποιος γνωστός εδώ που πίνω καφέ, να δω αν έχω όρεξη να του μιλήσω, μπορεί να είναι και, όχ, πλησιάζει το αφεντικό, όλοι πίσω στις δουλειές.
Ο Ρουφιάνας αφεντικό σας δίνει όλους, ξέρω εγώ, ας πούμε, λέει αφεντικό, αυτός θα πίσω από την κολόνα, ας πούμε.
Λοιπόν, νομίζω ότι...
Δεν σε ακούω καλά, ρε Αστέρη, τι έγινε πάλι.
Ακούμε καλά.
Τώρα πάλι σε χάσαμε.
Ώρα.
Όχι. Πολύ από μακριά, έτσι.
Τώρα μ' ακούς καλύτερα.
Όχι.
Δεν εξαφανίστηκες τελείως.
Έχει πρόβλημα το μικρόφωνο με τον ήχο. Πάλι να ακούμε, έτσι.
Τώρα καλύτερα.
Θα το φτιάξω, εντάξει. Συνέχισε.
Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Google Latitude, AdMob, Gizmo 5. Τι άλλο έκανε η Google? Δεν ξέρω. Νομίζω αυτά ήταν.
Την Go, τη γλώσσα.
Ναι, την είδατε καθόλου?
Όχι, εγώ δεν το βλέπω.
Την περιγράφουν σαν C-like syntax, με στοιχεία από την Python, με interfaces όπως έχει η Java, αλλά όχι ακριβώς το ίδια, με διαφορετικό inheritance. Τι άλλο έλεγα να δεις? Και ότι είναι πολύ γρήγορη. Ότι είναι πολύ γρήγορη.
Τι είναι, scripting?
Όχι. Compiled. Νομίζω ότι είναι compiled. Αλλά σου δίνει την αίσθηση ότι είναι scripted.
Και είναι διαθέσιμη αυτή τη στιγμή οι compilers μόνο για Linux και Mac OS X. Όχι για Windows.
Στις πιο διαδεδομένες πλατφόρμες.
Για developers φυσικά.
Εντάξει, εγώ έριξα μια ματιά σε κάτι παραδείγματα. Δεν με ενθουσιάζει η σύνταξή της. Μου φαίνεται... Δεν ξέρω, δεν μου άρεσε. Δηλαδή δεν έχει ούτε αυτή την καθαρότητα της Python, που διαβάζεις τον κώδικα και συνήθως μπορείς να καταλάβεις τι γίνεται ακόμα και αν δεν ξέρεις καλά Python. Ούτε είναι προφανώς C++, που έχει άλλα πλεονεκτήματα. Μπορεί να μην είναι τόσο ευανάγνωστη by default, αλλά έχει άλλα πλεονεκτήματα.
Ο σκοπός να φτιαχτεί μια ακόμα γλώσσα ποιος ήταν?
Και εγώ αυτό το καταλαβαίνω.
Εγώ έχω την εντύπωση ότι προσπαθούν να λύσουν κάποια δικά τους προβλήματα. Δηλαδή, δεν ξέρω, μια γλώσσα η οποία να παίζει πιο καλά σε κινητά τηλέφωνα, να παίζει πιο καλά σε distributed environments. Και σε μια τέτοια κατεύθυνση, δηλαδή ότι υπάρχει κάτι τέτοιο πίσω από την επιλογή τους. Τώρα δεν ξέρω.
Κοίταξε, με τις γλώσσες πολλά πράγματα μπορεί να στοχεύεις, αλλά ας πούμε ένα από αυτά είναι το Prestige. Δηλαδή, για παράδειγμα, η Sun είχε πάντα το Prestige για την Java, ενώ η ίδια δεν ικανοποιήσει ειδικές ανάγκες τόσο πολύ, ας πούμε, εσωτερικές, σαν εταιρεία. Δεν νομίζω ότι ωφελήθηκε τόσο πολύ, εν πάση περιπτώσει. Ένα άλλο, ας πούμε, είναι ότι μπορεί να θες να οδηγήσεις εξελίξεις στα API. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο με τα API οδηγήσεις εξελίξεις προς τις συσκευές που θες να χρησιμοποιήσεις, και αυτό το έκανε τουλάχιστον η Sun με την Java. Αλλά μπορεί να θέλεις κιόλας να προσετεριστείς κόσμο από την ελεύθερη κοινότητα. Δηλαδή, αφήνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες, επειδή είναι open source γλώσσα, το ξεχάσαμε να το πούμε και αυτό, επειδή δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να μελετήσουν τον κώδικα, να γράψουν δικά τους app κτλ., ίσως να δημιουργήσουν ενδιαφέρον για ένα συγκεκριμένο χώρο με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή για να προσελκύσουν developers, το mindset δηλαδή από άλλες γλώσσες. Δεν ξέρω.
Ναι, βέβαια οι γλώσσες που χρησιμοποιεί η Google έτσι κι αλλιώς είναι open source, αλλά. Και μάλιστα νομίζω. Ποιος είναι ο δημιουργός της Python, ότι δουλεύει στην Google. Ναι, δεν δουλεύει στην Google.
Νομίζω, ναι.
Νομίζω.
Πάντως το Python είναι εξάρτητη γλώσσα, δηλαδή έχει ήδη οριμάσει σαν...
Ναι, σίγουρα.
Δεν ξέρω, ίσως θέλω να ελέγξουν την εξέλιξη της γλώσσας κατά κάποιο τρόπο. Μπορεί να είναι και throwaway, δηλαδή μπορεί απλά να την παρατήσουν και να πούνε να πάρτε την και παίξτε, δεν ξέρω.
Ναι, καλά... Η Google έχει μια τέτοια τάση, δηλαδή πολλές φορές παρουσιάζει πράγματα τα οποία τελικά τα παρατάει.
Πάντως εγώ μπαίνω λίγο στον πειρασμό να κάτσω να παίξω με την Go. Έχω καιρό να ασχοληθώ και με γλώσσες κι αλλιώς.
Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί δεν φτιάχνουν την JavaScript, που έχει πολύ γνωστές και σοβαρές αδυναμίες και που είναι και αυτή τη στιγμή το εργαλείο επιλογής για ό,τι webικό.
Τι εννοείς δεν τη φτιάχνουν?
Να προσθέσουν, πώς το λένε, δομές, κλάσεις, structures που χρειάζονται για να γίνει μια γλώσσα ασφαλής. Το απλούστερο, ας πούμε, namespaces. Δεν έχει namespaces η JavaScript.
Εντάξει, χωρίς να είμαι ειδικός τώρα στις γλώσσες προγραμματισμού, υποψιάζομαι ότι κάποιες επιλογές που κάνεις αρχικά για μια γλώσσα σε δεσμεύουν, και το να τη φουσκώσεις και να υποστηρίζει μετά άλλα πράγματα... τα οποία είναι σε ένα βαθμό ασύμβατα και να υποστηρίζει και τα προηγούμενα, καταλήγει στο να έχεις μια πολύ βαριά γλώσσα που είναι δύσκολο να υλοποιηθεί σε διαφορετικές πλατφόρμες, που έχει ίσως security προβλήματα.
Όχι, μα security πρόβλημα είναι το γεγονός ότι δεν έχει namespace αυτή τη στιγμή και ότι έχεις δύο ειδών μεταβλητές. Είναι είτε global είτε μόνο αν είσαι local μέσα σε κάποιο loop.
Εννοώ προβλήματα security σε επίπεδο compiler ή interpreter. Ότι αρχίζεις και έχεις, υποστηρίζεις και global και local και namespaces και χωρίς namespaces... Ξέρεις, και dynamic και static και έτσι και αλλιώς. Και...
Εξάλλου, ποια ήταν η τελευταία φορά που μια εταιρεία προσπάθησε να φτιάξει την JavaScript, θυμάστε? Η Microsoft, δεν την θυμάστε?
Ναι, J++.
J++, και το οποίο δεν είχε πολύ καλή κατάληξη, ας πούμε.
Άλλο αυτό, ρε, εσύ. Δεν μιλάμε τώρα για μια proprietary προσπάθεια, μιλάμε για μια προσπάθεια βασισμένη σε standards. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορεί να εξελίσσεται μια γλώσσα.
Όχι, όπως μα δεν διαφωνώ μαζί σου. Yeah. Αλλά λες να τη φτιάξει Google. Το οποίο σημαίνει
ότι δεν έχει φτιάξει Google. Δεν είπα αυτό. Είπα γενικώς γιατί δεν τη φτιάχνουν. Δηλαδή, μπασχετός κάποιος πρέπει να ξεκινήσει, να δώσει το έναυσμα.
Κοίταξε, και το Ajax έτσι έγινε ουσιαστικά. Με κάποιους, σαν guides, ξέρω εγώ, ας πούμε, που θέλησαν να τη βελτιώσουν. Αλλά δεν έχει.
Ναι, ρε παιδί, φαντάζομαι ότι αν σηκωνόταν η Google και έλεγε κάνουμε ένα consortium για ένα think tank, ας πούμε, να σκεφτούμε πώς θα τη φτιάξουμε, αυτομάτως θα μπαίνανε και από τη Microsoft και από το Yahoo, που έχει πάρα πολύ καλό κόσμο σε αυτό το τομέα. Και από άλλες μικρότερες εταιρείες και κάτι θα έβγαινε. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το κάνει κανείς.
Εσύ γιατί νομίζεις ότι μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα? Δηλαδή, μήπως δεν υπάρχει ανάγκη στην αγορά?
Στην αγορά υπάρχει τρομερή ανάγκη security. Είναι πάρα πολύ επισφαλής γλώσσα η JavaScript.
Δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι αρκετά πιο πολύπλοκο το θέμα. Δηλαδή... κάποιο καινούριο feature που θα βάλεις είναι εύκολο να γίνει το implementation σε όλες τις πλατφόρμες, στα κινητά τηλέφωνα, στον Opera browser, ξέρεις, είναι, και ειδικά όταν μιλάς για μια γλώσσα που είναι τόσο διαδεδομένη, είναι σημαντική η απόφαση. Κοίτα, να πας στο στάνταρ.
Για αυτό που μιλάω, μιλάω για την πολύ βαριά χρήση της JavaScript που αυτή τη στιγμή δεν τη συναντάμε τουλάχιστον στο κινητό. Αλλά βλέπεις, ξέρω εγώ, interfaces τα οποία είναι σχεδόν αποκλειστικά χτισμένα με JavaScript. Εκεί πέρα είναι το πρόβλημα. Και αυτό θα μπορούσε να λυθεί.
Η αίσθηση μου πάντως από το iPhone, επειδή το έχω κατηγορήσει αρκετά, είναι ότι ο browser είναι κανονικός browser. Δηλαδή
είναι κανονικός browser, γιατί είναι ένας πλήρως λειτουργικό. Δεν είναι...
Παίζει JavaScript, παίζουν τα πάντα. Μπαίνει στο Gmail και παίζει. Όχι μόνο στο Gmail, και που έχει ειδική version για iPhone, και σε άλλες σελίδες που υπάρχει.
Παίζει. Παίζει. Και στο Nokia ακόμα παίζει JavaScript. Αλλά το ζήτημα είναι ότι σε πολύ μικρή οθόνη δεν έχεις τις απαιτήσεις που έχεις από την οθόνη του υπολογιστή. Και ούτε μπορείς να πηγαίνεις να κάνεις συνέχεια τα, ξέρεις, mouse over, να σου βγάζει κάτι το οποίο να καλύπτει όλη την οθόνη, να μην βλέπεις τίποτα από πίσω. Και ίσως να μην θες τις λειτουργίες τις οποίες σου παρέχει JavaScript στο PC.
Να. Δεν ξέρω. Δεν είμαι ειδικός και μπορεί να λέω βλακίες ή μπορεί να είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
Τελικά μόνο αυτά έκανε Google αυτή τη εβδομάδα.
Ναι, μόνο αυτά.
Το ωραίο ήταν ότι χθες ήταν που ανακοινώθηκαν οι εξαγορές, φαίνεται ότι δημιούργησε μια θυμηδία στον κόσμο και βλέπω δύο tweets από κάποιους ξένους που παρακολουθώ. Ο ένας έλεγε, θέλω να πουλήσω τα μάξι μου, το σκέφτεσαι Google.
Και
οι άλλοι, τι?
Αυτά έλεγα και παλιά με τη Microsoft. Κάθε φορά που αγόραζε κάποιο πακέτο με εταιρείες, αυτά ακούγονταν και τότε.
Ναι. Και μια κοπέλα έλεγε, ανακοίνωση η Enterprise Star, που ήταν το όνομά της, σήμερα εξαγόρασε ένα μπουκάλι γάλα και ξέρω εγώ, ένα κιλό καφέ, κάτι τέτοιο.
Πάντως είναι πολύ ενδιαφέρουσες εξαγορές και οι δύο. Ναι. Δηλαδή και το AdMob είναι ό,τι πιο καλό υπάρχει αυτή τη στιγμή σε mobile τέτοια διαφημίσεις σε κινητά, και το Gizmo 5 είναι το αμέσως καλύτερο από το Skype. Και ανοιχτό και open source και integration με διάφορες άλλες υπηρεσίες, με Asterisk, με Voice over IP γενικά.
Μπορεί να γίνει integrated το Gizmo 5 με το Google Voice.
Δεν ξέρω. Δεν αποκλείεται.
Ουσιαστικά χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη υπηρεσίας Google Voice για τα κινητά, ή τα κινητά τώρα τρέχουν κανονικά Google Voice και δεν το χρειάζονται, ας πούμε.
Δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι η χρήση. Ότι παίζει στα κινητά, το Google Voice παίζει. Δεν ξέρω αν μπορείς να κάνεις κλήση απευθείας από το κινητό σου προς το Google Voice, ή ουσιαστικά παίρνεις, ξέρεις, κάτι και σε καλούν πίσω ουσιαστικά. Ξέρεις, όπως είναι αυτές οι υπηρεσίες που παίρνεις για να πληρώσεις λιγότερο, που παίρνεις και δίνεις ένα νούμερο και το κλείνεις και αυτοί σου κάνουν τη σύνδεση με τα δύο μέρη. Μήπως δουλεύει κάπως έτσι. Κατάλω. Οι εισερχόμενες παίζουν κανονικά.
Πάντως, για να μην μιλάμε συνέχεια, γιατί η Google είχε και ένα άλλο νέο που το ξεχάσαμε την άλλη φορά. Δεν ξέρω αν το είπαμε κιόλας. Μπορεί να ξέχασα. Το Mozilla Raindrop το σχολιάσαμε καθόλου?
Όχι. Και είναι πολύ ενδιαφέρον. Α, και Mozilla, έχουμε κι άλλο πράγμα για Mozilla. Πες για το Raindrop.
Το Raindrop είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια η οποία ανακοινώθηκε τον τέλειο Οκτωβρίου. Ουσιαστικά και είναι μια προσπάθεια να ξαναφτιαχτεί η επικοινωνία, η προσωπική, ανεξαρτήτως καναλιού, δηλαδή Twitter, email, instant messaging, με μια ιδέα του να σπάει σε manageable raindrops, έτσι τα λένε ουσιαστικά, δηλαδή διαχειρίσιμες σταγόνες βροχής, το οποίο σημαίνει με μια νοηματική συνοχή. Δηλαδή, για παράδειγμα, στο Twitter τα replies θα είναι ένα διαφορετικό raindrop κατά κάποιο τρόπο, ή τα post ενός φίλου στο blog. Τώρα, αυτά φυσικά δεν είναι σαν διαχωριστικές γραμμές για να ξεκαθαρίσει την πολυπλοκότητα, δεν είναι καινούρια. Αλλά νομίζω ότι προσπαθούν να κάνουν κάτι που να είναι architecture agnostic όσον αφορά τις υπηρεσίες που θα υποστηρίζει, και να έχει ένα κοινό συμπαθητικό περιβάλλον για ένα χρήστη. Νομίζω θα είναι πιο προσβάσιμο στον αρχάριο χρήστη το Raindrop. Δηλαδή, αν κάποιο ξεκινήσει, έτσι όπως βλέπω κάποιες οθόνες, δηλαδή φαίνεται το συμπαθητικό το interface του. Αν κάποιο ξεκινήσει δηλαδή αύριο μεθαύριο σε ένα περιβάλλον εργασίας να χρησιμοποιεί έναν client, καμία σχέση με το Wave βέβαια, που θα πελαγώσει, ας πούμε, το Raindrop φαίνεται να είναι πιο συμμαζεμένο ουσιαστικά. Και καταλαβαίνεις φυσικά ότι προέρχεται το ένα μήνυμα από το Twitter ή το άλλο από το email ή το άλλο από το Messenger, αλλά είναι πιο ομοιογενής η παρουσίαση, πώς να το θέσω. Και, και προχθές βγάλαν τα design guidelines, αυτό βασικά, η τελευταία μοναδική εξέλιξη.
Και έβγαλαν και κάποιο mock-up ή proof of concept και για κινητά. Πώς θα μπορούσε να είναι το interface. Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίος ο παραλληλισμός, ναι, η αντιπαράθεση του Raindrop με το Wave. Από τη μία η σταγόνα και από την άλλη το κύμα. Αν υπάρχει όντως κάποια αναφορά από το ένα στο άλλο ή αν είναι τυχαίο.
Το Mozilla Labs έχει και το Wave επίσης, μην το ξεχνάμε γι' αυτό. Wave, Raindrop, ναι, δεν ξέρω, είναι...
Και επειδή λέμε για τα Mozilla Labs και το Mozilla Foundation, προχθές τη Δευτέρα το Firefox έκλεισε 5 χρόνια από την έκδοση 1.
Ναι. Μόνο που μπορούμε να αρχίσουμε τώρα να γκρινιάζουμε για το Firefox.
Ναι, πριν αρχίσουμε να γκρινιάζουμε, να θυμηθούμε τι του χρωστάμε. Γιατί δεν ξέρω αν θυμάται πολλοίς κόσμος ποια ήταν η κατάσταση πριν από 5 χρόνια. Μια κατάσταση την οποία...
Χρωστάμε ότι ξανά έχουμε browsers.
Ότι ξανά έχουμε ίντερνετ. Όχι, γιατί ήμασταν σε μια κατάσταση που η Microsoft είχε το 95% των browsers ή κάπου εκεί.
Έχουμε καινοτομία στο χώρο του ίντερνετ γενικά.
Πίεζε για τεχνολογίες οι οποίες ήταν αποκλειστικά για τη δικιά της πλατφόρμα και τις οποίες έλεγχε απόλυτα, όπως ήταν το ActiveX. Είχαμε site που έλεγαν αυτό το site παίζει μόνο με Internet Explorer, το άλλο site παίζει μόνο με Mozilla. Με Mozilla. Υπήρχε μια δραματική κατάσταση σε σχέση με αυτό που ζούμε σήμερα.
Τα browser wars. Μετά τα browser wars. Η εποχή.
Ναι. Ήταν η εποχή που φαινόταν ότι ο πόλεμος έχει τελειώσει, η Microsoft είναι ο κυρίαρχος και πίεζε για τις τεχνολογίες της χρησιμοποιώντας το browser και στην πλευρά του server και στην πλευρά του client, όπου ουσιαστικά αν δεν είχες Windows να μπορείς να τρέξεις Internet Explorer, δεν είχες πρόσβαση σε αρκετές υπηρεσίες στο Internet.
Έχεις δίκιο. Και μάλιστα θυμάμαι την εποχή που χρησιμοποιούσα το Mozilla Suite, το προκάτοχο του Firefox, που είχε μέσα και το email component που έγινε μετά ο Thunderbird, που μου φαίνονταν όλο αυτό λίγο τοπικό. Δηλαδή, αισθανόμουν ότι κάπως κάνω μια αντίσταση χρησιμοποιώντας κάτι διαφορετικό, ας πούμε, παρότι δεν μ' άρεσε έτσι κι αλλιώς ο Internet Explorer, αλλά το πολεμούσα ιδεολογικά, αισθανόμουν. Και μετά σιγά-σιγά άρχισαν να προσθέτουν features τα οποία είχαν επίκεντρο το usability, ακόμα από το Mozilla Suite δηλαδή. Και κάποια μέρα, ας πούμε, βγήκε ο Firefox και φυσικά μετά δεν έρεσε history που λένε. Και μετά, αν θυμάμαι κιόλας, εκείνη την εποχή είχαν βγει ένα σωρό τέτοιοι browsers lightweight, με αυτή τη φιλοσοφία. Δεν ξέρω.
Ναι. Και στο Mac και στο Mac, αλλά υπήρχε και ένας πιο παλιά στο Linux. Στο Linux καλά, υπήρχαν 2-3 και πιο πολύ. Ο Gecko.
Ο Gecko, νομίζω, ναι,
Είναι ο πυρήνας, αλλά νομίζω ότι υπήρχε στο πρώτο Gnome ένας browser που λεγόταν Gecko, ο οποίος δεν ήταν βασισμένος στο engine του Mozilla. Και εντάξει, διάφοροι... Επίσης υπήρχε και στο KDE ουσιαστικά αυτό που χρησιμοποιείται σήμερα στο Safari. Αλλά όλα αυτά ήταν περιθωριακά.
Ο Επίφανη υπήρχε, τώρα το θυμήθηκα, μπράβο. Ο Επίφανη, ο Καμίλιον, τον οποίο επίσης το χρησιμοποίησα. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι αυτό, ναι.
Τον Επίφανη 2000... τον έχει ακόμα τον Gnome, το χρησιμοποιώ εγώ.
Ναι, λοιπόν, ποιος άλλος είχε βγει εκείνη την εποχή. Ο Καμίνο, βλέπω μια λίστα από χρονολογικό, στη Wikipedia, ένα comparison χρονολογικό, πότε βγήκαν οι browsers, οι open source. Και μετά, ειλικρινά, δηλαδή πραγματικά μετά το 2003 και 2004, όπου στο 4 είναι ο Firefox και στο 3 είναι ο Epiphany 1.0, έχει γίνει μια έκρηξη από open source browsers, οι οποίοι πολλοί από αυτοί βασίστηκαν ουσιαστικά, βοήθησαν να αναπτυχθούν και frameworks για να αναπτυχθούν browser applications και εφαρμογές. Και σήμερα φτάνουμε σε ένα σημείο να βλέπουμε ότι η ομάδα που αναπτύσσει τις τεχνολογίες γύρω από τον browser στο Mozilla φτιάχνει νέες εφαρμογές, όπως το Weave για παράδειγμα.
Για μένα η ιστορία του Firefox είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες. Δηλαδή, αν σκεφτεί κανείς πώς ξεκίνησε ως Mozilla, που υποτίθεται ότι η ονομασία είναι Mosaic Killer σε, έτσι, σε slang, σε σύντομη γραφή. Που ο Mosaic ήταν ο πρώτος γραφικός browser για το web που είχε παρουσιαστεί και ήταν του NCSA, κάποιο ιδρύμα. Ναι. Λοιπόν,
εκεί δεν δουλεύω, Αντρίεσεν, που και μετά
έφυγε. Ναι.
Και έφυγε για να φτιάξει το Mosaic Killer που τον έφτιαξε Mozilla. Τον ονόμασαν Netscape, γιατί έτσι ονομάστηκε η εταιρεία. Παρ' όλα αυτά πάντα υπήρχε, άμα διάβαζε κανείς τα readme files που ερχόντουσαν μαζί με το browser, έλεγε ότι τις written Netscape, αλλά it's pronounced Mozilla.
Και να μην ξεχνάμε ότι ο Netscape είδε την απαρχή του μοντέλου open source που αποσχέθηκε από το Free Software, λόγω του Netscape.
Ναι, πρώτα είχε φανεί ότι είχε κερδίσει τη μάχη, δηλαδή ουσιαστικά δημιούργησε την αγορά των browser η Netscape και την κέρδισε, κυριάρχησε, ήταν μόνο Netscape. Βγήκε η Microsoft με τον Internet Explorer με διάφορες κακές version και τελικά κάποια στιγμή κατάφερε και επικράτησε. Εκείνη την εποχή πουλήθηκε η Netscape στην AOL ή δεν πουλήθηκε ολόκληρη η Netscape?
Νομίζω πουλήθηκε και τότε έγινε το spin-off του Mozilla. Ουσιαστικά η ομάδα...
Πιο μετά. Πουλήθηκε η Netscape στην AOL. Νόμιζαν ότι θα καταφέρουν να κάνουν το Netscape, ξέρεις, το αντίπαλο δέος στον Internet Explorer. Είδαν ότι τελικά δεν τους έβγαινε και τους έπεισαν να τον κάνουν open source. Και τότε ξεκίνησε ξανά το Mozilla Foundation και μετά από αρκετά χρόνια, νομίζω ότι πέρασαν 3-4 χρόνια για να βγει ο Firefox. Mm-hmm. Ο οποίος φαίνεται... Ναι.
Ο browser που έλεγες πριν είναι ο Galleon, νομίζω, όχι ο Gecko.
Α, Galleon, μπράβο αυτό.
Μπράβο, ναι. Και εγώ το χρησιμοποιούσα. Συνέχισε.
Αυτό, νομίζω ότι είναι πολύ ωραία ιστορία, έτσι, ίσως αν τη ψάξει κανείς και τη γράψει και πιο με περισσότερες λεπτομέρειες.
Ένα κομμάτι είναι και στο βιβλίο το Open Source του O'Reilly, από τα πρώιμα χρόνια, εν πάση περιπτώσει, δηλαδή για την κότρα των Browser Wars. Mm-hmm. Και το ωραίο φυσικά είναι ότι είναι μια τεκμηριωμένη ιστορία για το open source και οπότε μπορείς να βρεις όλα τα στοιχεία και τις συνεντεύξεις και εκείνη της εποχής και την αφήγηση του Raymond για το πώς έγινε η συνεννόηση για το άνοιγμα του Netscape. Είναι νέοντος μια ωραία ιστορία.
Και σηματοδότησε αυτό που είπες πριν αλλά δεν ακούστηκε καλά, ότι το άνοιγμα του τότε Mozilla σηματοδότησε και την αλλαγή από το free software που λεγόταν ως τότε, στο open source software. Δηλαδή νομίζω ότι ήταν το πρώτο προϊόν έτσι που βγήκε και ήταν μεγάλο και λέγαν ότι είναι open source. Αντί να
ο Netscape ήταν αυτός, όχι ο Mozilla. Για το Netscape έγινε αυτή η δουλειά. Η Netscape browsers ήταν open source.
Όχι, δεν ήταν.
Για το Netscape, ναι. Όχι. Ο Netscape, δεν θυμάμαι ποια έκδοση. Ποια έκδοση
ο Netscape 4 ήταν ο πρώτος open source και έγινε μετά την εξαγορά της AOL.
Ναι, αυτό σου λέω. Αλλά ήταν ο πρώτος open source browser ήταν ο Netscape, όχι ο Mozilla 01. Ουσιαστικά, δηλαδή προηγήθηκαν και...
Όχι, ρε, δεν λέω για Mozilla. Εσύ λες για Firefox.
Όχι, άλλο λέω.
Όταν έγινε open source ο Netscape, βγήκε σε δύο version. Η μία ήταν η Netscape version, που δεν είχε καμία διαφορά πέρα από το όνομα και κάποια εικονίδια στο μενού και ποια ήταν η homepage, η default και διάφορα τέτοια. Και ο Mozilla, που ήταν το εντελώς ελεύθερο προϊόν με τον ίδιο ακριβώς κώδικα, αλλά μπορούσες να βάλεις το δικό σου, ξέρεις, ό,τι ήθελες. Αυτή ήταν η διαφορά τους. Και δεν μπορούσες να φτιάξεις προϊόν που να λέγεται Netscape. Ξέρεις, ήταν το trademark. Mm, αλλά yeah, νομίζω ότι ήταν το ίδιο, ο ίδιος κώδικας. Τέλος πάντων. Mm. Αυτά. Αναμνήσεις.
Σήμερα που οι web browsers είναι ως επιτοπλίστων ανοιχτοί, κάποιοι από αυτούς είναι απλά ελεύθεροι, όπως είναι Opera, για παράδειγμα. Αλλά και η Google σηματοδότησε και αυτή την αλλαγή εποχής, βγάζοντας και το δικό της τον browser, τον Chrome, με open source άδεια διάθεσης. Για πες τώρα, Νίκο, για γκρίνιαξε για το Firefox.
Κοίτα, εγώ ήμουν φανατικός του Firefox. Κοίταξε, και ακόμα το χρησιμοποιώ, ειδικά στο Linux, γιατί δεν έχω και καλύτερη επιλογή. Αλλά κάτι αλλαγή από την... όταν, από τη στιγμή που πέρασε στην 3, κάτι, τα χιλιάδες plugins κτλ. Νομίζω έχει γίνει ένα πολύ ασταθές πράγμα. Και, να σου πω ένα παράδειγμα, αν το ανοίξω... απλώς τον ανοίξω στον... το Mac και το αφήσω κάπως η ώρα, μετά αρχίζει και βράζει. Δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει, αν φταίει αυτός, αν φταίει κάποιο plugin κτλ. Αλλά τρώει συνεχώς μνήμη και το μηχάνημα βογκάει. Και δεν είμαι ο μόνος που το λέω αυτό. Έχω ακούσει, λέει, πολύ κόσμο που παραπονιέται. Και έχω την εντύπωση ότι και τα παιδιά εκεί του Foundation, του Firefox, έχουν αρχίσει και χάνουν το focus, επειδή κάνουν και όλες αυτές τις πρωτοβουλίες που λέγαμε και προηγουμένως και απλώνονται σε πολλά προϊόντα κτλ. Και γιατί έχουν και πολλά λεφτά βγάλει από όλη αυτήν την ιστορία. Γιατί αυτό ξεχάσαμε να το πούμε, ότι ο Firefox έκανε το εξής έξυπνο εξ αρχής. Έκανε μια συμφωνία με την Google, έβαλε το παιδιάκι εκεί πάνω δεξιά για το Google Search και από αυτό συντηρείται στην ουσία. Ναι. Και κάπως έχει γίνει, ας πούμε, πως ήταν η περίοδος που παραπονιόμασταν για τον 6 με όλη την προβληματικότητά του και τα ActiveX, τα οποία ήταν και unsecure κτλ. Μια τέτοια εικόνα δίνει αυτή τη στιγμή.
Νίκο, πάντως εγώ δεν έχω αυτά τα προβλήματα που λες.
Ούτε εγώ τόσο πολλά.
Δηλαδή, δεν ξέρω.
Το μόνο πρόβλημα που παρατηρώ και θα ήθελα να διορθωθεί είναι πόση ώρα κάνει για να ξεκινήσει.
Αυτό
φταίει σε ένα βαθμό ότι ψάχνει για όλα τα plugins αν υπάρχουν updates. Και άμα έχεις 15 plugins, μέχρι να κάνει 15 requests, να πάρει την απάντηση, να στείλει το version και τα λοιπά, εντάξει, κάνει μερικά δευτερόλεπτα.
Αυτό οι χρήστες Windows δεν παραπονιούνται, γιατί έχουν συνηθίσει για το άνοιγμα του, αυτό άνοιγμα του PC. Οπότε δεν υπάρχει.
Επίσης, σου κάνει restore όλα τα tabs που έχεις, που προφανώς όταν αρχίζει να κάνει restore και ταυτόχρονα να φορτώνει στη μία σελίδα το Gmail με όλο το JavaScript που έχεις, στην άλλη το Google Reader, στην άλλη διάφορα sites κτλ, μέχρι να ανοίξει κάνει ώρα. Αλλά από εκεί και πέρα δεν έχω κανένα πρόβλημα.
Εγώ έχω πάντως, δεν ξέρω σε τι οφείλεται και δεν έχω και ιδιαίτερα πολλά plugins φορτωμένα. Εκτός από ένα βέβαια, το οποίο είναι σημαντικό, είναι το Firebug, και το οποίο είναι και στο Linux μου δημιουργεί προβλήματα αυτό.
Και το Firebug φαντάζομαι ότι αν το έχεις ενεργοποιημένο σε όλες τις σελίδες και σε σελίδες όπως είναι το Gmail ή σελίδες με πολύ Ajax, σίγουρα τρώει κύκλους από τη CPU.
Ναι. Ωραία, αλλά όχι μόνο αυτό, βγάζει και λάθη. Δηλαδή, πολλές φορές δεν μου δουλεύουν scripts τη σελίδα γιατί επεμβαίνει το Firebug. Ειδικά στο Linux σημαίνει αυτό. Ή δεν βλέπω καθόλου τη σελίδα σε κάποιες περιπτώσεις. Αλλά και υπάρχει memory leak, γι' αυτό είμαι σίγουρος δηλαδή.
Α, καλά, ναι, εντάξει, και είναι και άλλα πλαγγίες που έχουν memory leaks. Εδώ κάποιες περιόδους είμαι σίγουρος ότι ο Firefox είχε χωρίς αυτό είχε memory leaks.
Για το Firefox λέω, δεν λέω για το Firebug.
Πάντως, η εμπειρία η δικιά μου είναι ότι ξεκινάω το πρωί, σερφάρω όλη τη μέρα και δεν χρειάζεται να κλείσω ποτέ, ούτε μου κρασάρει. Η πρώτη φορά που μου κράσαρε μετά από πολλούς μήνες είναι προχθές που κάναμε τις δοκιμές με το Ustream και έχω την εντύπωση ότι έφταιγε το ότι δείχναμε μέσα στο Ustream και το βίντεο, θυμάσαι που κάναμε αυτό με το YouTube.
Ναι. Κοίτα, εντάξει. Νομίζω ότι εκεί δεν φταίει ο Firefox, φταίει το Flash. Γιατί το Flash
μπορεί.
Είναι το νούμερο ένα προβληματικό στοιχείο στους όλους τους browser. Και στο Safari είχα πρόβλημα με το Flash. Και έχω βάλει ένα plugin τώρα το οποίο δεν ανοίγει οτιδήποτε φλασοειδές δεν το ανοίγει αυτομάτως αν δεν του κάνεις κλικ απάνω. Και με αυτό έχω βρει την υγειά μου. Γιατί αν αφήσω, ας πούμε, μία YouTube σελίδα ανοιχτή, μετά από λίγο αρχίζει και βράζει το μηχάνημα.
Αψέματα, ο Safari ήταν. Safari χρησιμοποιούσα για το τεστ αυτό που κάναμε.
Μετά θα βάλω τα plugins. Τα plugins και βλέπω ότι έχω γύρω στα 30.
Εσύ έχεις 30 plugins. Τι λέω,
ναι, έχω 30 plugins και αυτή τη στιγμή στο Windows το μηχάνημα τουλάχιστον. Μπορεί να έχω σε άλλα, μπορεί να έχω περισσότερα ή λιγότερα. Και ανοιχτά γύρω στα 10-15 tabs. Εντάξει, εκεί πέρα έχει το όριο το υπολογιστή. Αλλά μιλάμε για ένα υπολογιστή 6 χρόνων, 7. Λοιπόν, δεν έχω τόσο μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, θα ήθελα να τον κάνω λίγο πιο γρήγορο. Σε ένα μηχάνημα που έχω λιγότερα πράγματα να κάνω, ίσως να είχα λιγότερα plugins για να τον κάνω λίγο optimize. Αλλά δεν έχω μεγάλο παράπονο. Δηλαδή, νομίζω ότι έχει γίνει και λίγο πιο γρήγορο σε κάποια πράγματα.
Εγώ έχω πολλά plugins, αλλά δεν μου παίζει σχεδόν κανένα αυτή τη στιγμή, γιατί έχω βάλει τον 3.6 Beta 2 και τα περισσότερα δεν παίζουν, οπότε...
Ας μην ξεχάσουμε ότι αυτή η ευκολία που έχουμε με το Firefox να βρίσκουμε πολλά plugins, τα οποία είναι σχετικά με μια διαδικασία αξιολόγησης, βρίσκεις τέλος πάντων ποια δουλεύουν, ποια δεν δουλεύουν.
Και... Πάλι χάθηκε τώρα από Αστέρι.
Έλα, μ' ακούς τώρα.
Λοιπόν, λίγο καλύτερα.
Αυτή η διαδικασία ανανέωση των plugins η αυτόματη, ας πούμε, και του ίδιου του browser χωρίς να έχει τραγικά προβλήματα. Δεν θυμάμαι την τελευταία φορά καν που ο Firefox έκανε αυτόματο upgrade και είχα πρόβλημα. Πραγματικά, ας πούμε. Αυτό για μένα είναι φοβερό, ας πούμε, να το συζητάμε, ξέρω εγώ, μετά από 4-5 χρόνια που είχαμε τους γνωστούς browsers τότε και το Mozilla φυσικά. Και όλες οι ευκολίες που έχουν προσθεθεί έκτοτε. Δηλαδή το crash proof ότι σκάει και επανέρχεται και ξαναφέρνει τα παράθυρα. Το οποίο ήταν plugin παλιά, το θυμάστε, έτσι, extension ήταν.
Mm-hmm. Θυμάμαι, για να πάμε σε μια άλλη ιστορία. Θυμάμαι ότι όταν είχε βγει ο Firefox 1, είχε γίνει ένα πολύ πρωτότυπο για την εποχή promotion. Είχε πει η ομάδα που έφτιαχνε το Firefox ότι χρειάζεται ένα σημαντικό ποσό, δεν θυμάμαι πόσο ήταν, νομίζω ότι ήταν 100.000 δολάρια.
Όχι, 30.000 δολάρια ήταν, για το New York Times, λες.
Ναι, ναι. Ήταν 30.000 δολάρια για να βάλει μία ολοσέλιδη διαφήμιση για το Firefox στους New York Times. Θα ήταν η πρώτη φορά... Ναι.
Κάποιος έπεσε.
Μάλλον ο Νίκος. Mm. Λοιπόν, θα μπει. Θα ήταν η πρώτη φορά που ένα πρόγραμμα ανοιχτού λογισμικού θα διαφημιζόταν από την ίδια την κοινότητα και όχι, ας πούμε, η Red Hat ή κάποια άλλη εταιρεία να διαφημίσει open source. Και είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Εγώ είμαι πολύ περήφανος γιατί έχω την αφίσα που έχει κάπου και το όνομά μου. Η αφίσα είχε δημιουργηθεί φτιάχνοντας το λογότυπο του Firefox από τα ονόματα όλων όσων είχαν συνεισφέρει. Και διάβαζα σήμερα το πρώτο επιδοτούμενο άρθρο, λέει, δημοσίευσαν οι New York Times.
Με Νικό. Πέταξε έξω. Ναι. Ναι. Δεν ξέρω τι έγινε, σας πέταξε και εσάς.
Όχι.
Για λέγε, τι λέγατε.
Λέγαμε με αφορμή το Firefox και την διαφήμιση που είχε γίνει τότε πότε ήταν, το 2003, ναι, που είχαν μαζέψει λεφτά οι χρήστες για να βάλουν διαφήμιση του Firefox στους New York Times, ότι σήμερα διάβασα ότι μπήκε στους New York Times το πρώτο άρθρο το οποίο είναι sponsored από χρήστες, από μια κοινότητα, τέλος πάντων. Μπήκε ένα άρθρο για τα απόβλητα στον Ειρηνικό ωκεανό.
Για τον Garbage Patch. Το Spot US.
Ναι,
Spot US κάνανε sponsor την ιστορία για τον Garbage Patch. Μπράβο, ναι.
Ξέρεις περισσότερες λεπτομέρειες. Εγώ απλά διαβάζω ένα άρθρο από το NGR. Δεν ξέρω αν ξέρεις κάτι παραπάνω.
Ο Τζέι Ρόζ δεν το διαφήμιζε αυτό. Νομίζω...
Με εντυπωσιάζει, Παναγιώτη.
Κάποιος το έκανε share στο FriendFit. Αναφέρεστε στο πώς έφτασα στο NGR.
Το spot του US θυμίζει λίγο το πείραμα του που είχε κάνει ο Ρόζεν με το Zero Assignment. Δεν ξέρω αν είναι και συνέχεια του κιόλας, δεν το είχα παρακολουθήσει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι πολίτες βοηθάνε δημοσιογράφους στο να κάνουν έρευνα, δημοσιογραφική έρευνα, και τους κάνουν commission δηλαδή ουσιαστικά σε ιστορίες οι οποίες είναι σημαντικές και το θεωρούν ας πούμε open source, ας πούμε, project κατά κάποιο τρόπο. Μπορεί να είναι και συνέχεια του Zero Assignment, δεν το έχω μελετήσει. Αλλά και εγώ από αυτούς τους χρήστες το έμαθα. Δηλαδή ο Jay Rosen κυρίως το διαφήμιζε, ας πούμε, ότι ήταν commission ιστορία για τους Times.
Ωραίο, πολύ ενδιαφέρον σαν concept.
Ναι, έχει ενδιαφέρον να πει.
Και αλλάζει λιγάκι και τη σχέση του από πού προέρχονται τα χρήματα, τελικά από ποιον πληρώνεται ο δημοσιογράφος για να κάνει τη δουλειά του.
Οι Times έτσι και αλλιώς έχουν πρόβλημα αυτόν τον καιρό. Δηλαδή είχαν να πωλήσει πόσα, 600 άτομα, είχαν πει την άλλη φορά θα πωλήσουν. Λοιπόν, και γενικά έχουν κάνει κάποιες κινήσεις. Τις προάλλες, προχθές βασικά, διάβασα ένα άρθρο στο blog του Fake Steve Jobs, ο οποίος ταχώνει πολύ άσχημα στους New York Times, με αφορμή και το... Νίκο, έπεσες πάλι.
Ναι, ρε γάμο, και εντωμεταξύ, την ώρα που έμπαινα μου λέει ότι υπάρχουν 3 participants, μετά και εμένα, προηγουμένως μου είπε 2.
Ναι, και εσύ, και εσύ, και εσύ.
Και εσύ είσαι, ναι.
Εκτός και αν υπάρχει ένα φάντασμα.
Γεια, λέγε, αστέρι.
Μια ιστορία που δεν την είχαμε πει την προηγούμενη φορά ήταν το expose που έκανε ο Mike Larrington του TechCrunch στις εταιρείες που κάνουν spam σε παιχνίδια. Ουσιαστικά αυτό λέγεται...
Ναι, ήταν φοβερή ιστορία αυτή.
Και ήταν φοβερό που το ξεψάχνεσαι. Δηλαδή, όταν ο Άρικτον φορτώσει, ας πούμε, γενικά δεν τους αφήνει σε χλωρό καρύ. Και έκανε ένα expose με 5-6 άρθρα, νομίζω κάπου εκεί, ας πούμε, όπου πήρε συνέντευξη από έναν πρώην executive μιας τέτοιας εταιρείας, ο οποίος έλεγε ναι, όντως, τα έσοδά μας ως επιτοπλίστων από αυτό προέρχονται, το lead gen advertisement, που σημαίνει ουσιαστικά ότι οι εταιρείες αυτές σου δίνουν virtual currency μέσα στα παιχνίδια ή τέλος πάντων δωράκια, σε αντάλλαγμα με το να δώσεις στοιχεία προσωπικά δεδομένα, ας πούμε, ή ίσως και λεφτά, αν θυμάμαι καλά. Ουσιαστικά αγοράζει δηλαδή αυτό που γίνεται και στο Warcraft. Οι ανταλλαγές κατά κάποιο
τρόπο. Virtual goods. Ναι.
Καλά, το να αγοράσει δεν είναι κακό, γιατί είναι κάτι το οποίο κάνει ο χρήστης από επιλογή του. Αλλά τα άρθρα του Άρινγκτον έλεγαν ότι αυτοί οι developers, πώς το λένε, κάνουν ουσιαστικά ό,τι δεν θα θέλαμε να κάνουν. Σου έβαζαν να εγκαταστήσεις ένα toolbar το οποίο έλεγε και μόνος του άλλος ότι ούτε εγώ μπορούσα να το απεγκαταστήσω από τον browser μου με τίποτα. Δίνουν προσωπικά στοιχεία, χρησιμοποιούν διάφορα κόλπα που σου χρεώνουν το κινητό σου τηλέφωνο.
Αυτό το συζητούσαμε χθες με φίλους. Πραγματικά, παιδιά, έχει συμβεί σε 2 γνωστούς μου. Και μάλιστα ένας έλεγε: βαριόμουν να κάτσω να ακυρώσω τη συνδρομή με το. Αυτό ακριβώς έγινε. Έβαλε το τηλέφωνό του. Και ουσιαστικά του έστειλε χρεωμένα μηνύματα και κατόρθωσε να πληρώσει 100 ευρώ ουσιαστικά, επειδή βαριόταν να κόψει τη σύνδεση.
Και από την άλλη, νομίζω ότι από τα τελευταία άρθρα του Άρινγκτον για το θέμα έλεγαν ότι πώς είναι δυνατόν οι δημοσιογράφοι του New York Times να πήγαν και να πήραν συνέντευξη από αυτές τις εταιρείες, να τις εκθιάζουν και να μην είδαν τη βρωμιά που υπάρχει διάχυτη.
Ναι, μου επιτρέπεις Παναγιώτη, ότι είχε η ιστορία με τον Άρινγκτον, είχε 2-3-4 βήματα. Στην αρχή βγάζει ένα post που τους κράζει, παραδέχονται αυτοί ότι κάτι δεν πάει καλά και ότι θα το σταματήσουν. Υποτίθεται ότι σταματάνε, αλλά μετά από λίγο καιρό ξαναξεκινάει το πράγμα. Νομίζω στο πρώτο ή στο δεύτερο άρθρο του ο Άρινγκτον είχε βγάλει ένα βίντεο το οποίο είχε τραβήξει με κάποιον από τους διαφημιστές εντός εισαγωγικών από ένα συνέδριο που έλεγε τις πρακτικές τις οποίες ακολουθούν.
Developers, ένας από τους developers.
Ναι, ένας από τους developers. Και μετά, τώρα δεν θυμάμαι αν ήταν πριν το άρθρο των New York Times ή αμέσως μετά, πήγε και ξετρύπωσε ο άθλιος, με την καλή έννοια στην προκειμένη περίπτωση, ένα βίντεο από κάποιο συνέδριο της εταιρείας αυτής που είναι η Zynga, με τους developers αυτούς, όπου ο CEO της Zynga αστειευόταν με αυτούς για τους τρόπους με τους οποίους κοροϊδεύουν τον κόσμο. Δηλαδή φοβερό δημοσιογραφικά και μόνο να το δεις, είναι τρομερή επιτυχία αυτό το πράγμα. Να το βρεις και να το βγάλεις σαν είδηση. Και ακριβώς τη στιγμή που βγάζει αυτό, δίπλα ας πούμε στο New York Times, τρέχουν το άρθρο που λέει τι καλή εταιρεία που είναι, τι κερδοφόρα, τι ωραίο business model.
Ναι, όχι, και αυτό είναι το καινούριο business model και έτσι βγαίνουν τα λεφτά και να πώς μπορείς να βγάλεις λεφτά στο Facebook και πώς μπορείς να έχεις έσοδα εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Ναι. Δηλαδή ήταν, λες και η εταιρεία θα πουλιόταν αύριο και ήθελαν να την πουλήσουν και είχαν μετοχές και θέλουν να την πουλήσουν ναι. πιο ακριβά.
Ο Άρινγκτον παίρνει ηθική στάση εδώ πέρα και καλεί στα ίσια το Facebook και το MySpace να κόψουν αυτές τις συνεργασίες με τις εταιρείες. Δηλαδή ουσιαστικά ας πούμε λειτουργεί με μια ηθική θέση. Αλλά το ενδιαφέρον εδώ πέρα είναι όχι μόνο η πρωτεύουσα ιστορία που έχει να κάνει με τα scams, τα οποία περισσότεροι χρήστες των παιχνιδιών αυτών τα ξέρουν ουσιαστικά, αλλά δεν ξέρουν τι επιπτώσεις μπορούν να έχουν, αλλά και το πώς αυτό που είπε ο Νίκος, πώς το αντιμετώπισε ο τύπος. Και σε αυτό πάνω ο fake Steve Jobs τα χώνει πολύ άσχημα στο New York Times και λέει ότι παρουσιάζει στο post του έναν ασθενή σε ένα νεκροκρέβατο, ας πούμε, και λέει από κάτω η New York Times. Και ουσιαστικά στο τέλος, αφού λέει όλη την ιστορία και πώς ας πούμε, οι Times δεν πήραν χαμπάρι τι γίνεται και καλά και βγάλαν ένα άρθρο που γλύφει τη Ζήγκα, λέει αν θέλει η δημοσιογραφία να επιβιώσει θα πρέπει να επιστρέψει αυτό που έκανε πάντα ουσιαστικά, ας πούμε, να ξεσκατώνει δηλαδή ας πούμε, την επικαιρότητα και να βρίσκει τις βρωμιές ας πούμε, και όχι να τα κάνει πλακάκια με τις διαφθαρμένες εταιρείες. Δηλαδή έχει
κάτι εταιρεία που ναι, μας θυμίζει βέβαια και ελληνικά φαινόμενα. Ο Νίκος έβγαλε κάτι, εντάξει, όχι αυτής της κλίμακας.
Ναι, αυτό δεν είναι επίπεδου σκανδάλου αυτό. Λες το χθεσινό που έγραψα για τον
ναι.
Γκίλμορ.
Ναι. Για μένα δηλαδή, είναι πολύ σοβαρό.
Είναι επίπεδο βλακείας όμως. Δηλαδή, ναι, πηγαίνουμε πέρσι πάνω στη Θεσσαλονίκη, γίνεται το συνέδριο, έρχεται τύπος, έρχεται τηλεόραση, του παίρνουν του Γκίλμορ συνεντεύξεις, κάποιες τις βλέπουμε τότε. Το συζητάμε πολύ τότε στην Πλοκόσφαιρα, πλακωνόμαστε κιόλας για το συνέδριο. Περνάει ένας χρόνος, το έχουν ξεχάσει όλοι και ξαφνικά βγαίνει το Vim Magazine, ας πούμε, και κάνει αφιέρωμα με τον Dan Gilmore με το λευκό πύργο στο βάθος τη συνέντευξη που το έχει πάρει πέρσι. Χωρίς να λέει τώρα συγκεκριμένα από πότε προέρχεται.
Λάγα κάνεις, δεν το πήρα χαμπάρι αυτό.
Δεν το πήρες χαμπάρι. Αυτό έχω προστάρει. Και μετά έρχεται το Βήμα Online. Αυτά γίνονται στις 18 Οκτώβρη. Ο πρόεδρος της Πυρολογία. 20 είχε γίνει το συνέδριο. Ένα χρόνο μετά, εγώ σκεφτόμουν να μην τυχόν με το είχαν προγραμματίσει σε κανένα σύστημα. Και χρόνο μετά την ημερομηνία. Γιατί πραγματικά το κοίταγα και το ξανακοίταγα και λέω: δεν μπορεί, θα κάποιο λάθος θα κάνω. Κάπου δεν είναι δυνατόν, ας πούμε.
Καλά, ειδικά το βήμα είναι, ξέρεις, αυτό που λένε καλό σου φύγει το μάτι παρατόνομα, γιατί το έχει ξανακάνει αυτό με τις μεταχρονολογήσεις. Γενικά το έχει με το
δεν
ταξίδι.
Είναι, δεν είναι απλά η μεταχρονολογία.
Έρχεται τώρα 20 μέρες μετά, βήμα online, να δημοσιεύσει το άρθρο του Vim Magazine του Οκτωβρίου, πάλι με την περσινή συνέντευξη.
By the way, το link που έχεις, Νίκο, εμένα δεν μου παίζει.
Ποιο link?
Στο βήμα online.
Α, μπορεί να το κατεβάσανε, δεν ξέρω. Γι' αυτό είχα επίτηδες πήρα το screenshot.
Ναι, δεν υπάρχει. Τουλάχιστον εμένα δεν μου έπαιζε.
Για μένα είναι. Μπορεί να είναι και άλλη μεταχρονολόγηση, παιδιά. Τότε, όταν έγινε το συνέδριο, η ελευθεροτυπία με τον ανταποκριτή τη Νέα Υόρκη, που δεν θυμάμαι πώς το λένε αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ο οποίος είχε κάνει και άλλα τέτοια, έχω παρατηρήσει. Λοιπόν, είχε πάρει συνέντευξη με τον Dan Gilmore στη Νέα Υόρκη όταν ήταν Θεσσαλονίκη. το είχαμε παρατηρήσει αυτό, αλλά δυστυχώς δεν είχαμε γράψει κάτι τότε. Νομίζω θα το βρω το άρθρο κάποια στιγμή.
Να σου πω κάτι. Αν διαβάσει τη συνέντευξη. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό δημοσιογραφικό ατόπιμα. Γιατί δεν τον ρωτάνε ποια είναι η ιστορία του Firefox και τι έγινε αν την πεις πριν από ένα χρόνο ή αν την πεις τώρα. Ξέρεις, ξεκίνησε πριν από 15 χρόνια. Τον ρωτάνε πώς βλέπει τον Ομπάμα, πώς βλέπει τα blogs, τι θα γίνει με την κρίση. Ξέρεις, διάφορα τέτοια πράγματα που... Μπορεί ο άνθρωπος ένα χρόνο μετά να έχει διαφορετική άποψη. Δηλαδή, ο Ομπάμα δεν ήταν πρόεδρος.
Μπήκα στον πειρασμό να του γράψω του Γκίλμορ και να του πω: κοίτα, δεις το πέρα. Αλλά φοβήθηκα ακριβώς αυτό, ότι θα το εξαφανίσουν το link.
Τώρα το έχουμε εξαφανίσει, οπότε μπορεί να του γράψει ασφαλώς.
Ναι, δεν παίζει. Δεν παίζει τώρα. Τι να του γράψω.
Υπάρχει τυπωμένο όμως.
Δεν το έχω.
Θα το βρούμε, ας το βρω εγώ. Που είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή μιλάει για τον άνθρωπο που είχε εκλεγεί τότε πρόεδρος.
Όχι, δεν ήταν.
Ομπάμα.
Το Νοέμβριο δεν γίνανε οι εκλογές.
Νοέμβριο γίνανε. Άρα δεν ήταν καν εκλεγμένος. λέει ότι πιστεύω ότι μπορεί να φέρει την αλλαγή και τα λοιπά, που σήμερα μπορεί να τον ρωτούσες να έχει μια τελείως διαφορετική άποψη και φαίνεται ότι τη λέει σήμερα. Χωρίς να υπάρχει καν μια υποσημείωση, τη μια συνέντευξη που πήραμε πέρυσι και επειδή είναι μεγάλη προσωπικότητα και τα λοιπά, είναι πάντα διαχρονική και έχει την αξία της, ξέρω εγώ, κάτι να λέει.
Ναι.
Νίκο, μπορεί να αλλάξει το link από το άρθρο. Στέλνω το κανονικό. Αυτό δουλεύει σίγουρα. Τώρα το είδα. Ευκαιρία να το πάρεις και... Αυτό τώρα όπως είναι όλο, το στέλνεις στον Dan Gilmore, μεταφρασμένο σε κάποια σημεία.
Το βρήκες, εννοείς το άρθρο.
Σου έστειλα το link στο Skype. Αυτό ναι, είναι φοβερό όντως. Αλλά το βήμα το έχει ξανακάνει. Θυμάστε την άλλη την ιστορία που είχε μιλήσει για μια συνάντηση κορυφής διπλωματική με Τούρκους, με τον Ερντογάν, νομίζω, που δεν είχε γίνει τελικά.
Όχι συνάντηση διπλωματική, ότι θα ήταν ο Ερντογάν, ότι ήταν ο Ερντογάν στα εγγένεια του Μουσείου της Ακρόπολης.
Α, μπράβο, ναι.
Και πώς τον κοιτούσε ο Καραμαλής και αν υπήρχε ψυχρότητα ή όχι. Που δεν είχε έρθει τελικά.
Δηλαδή μιλάμε, εντάξει, back to the future τελείως, ας πούμε.
Και χωρίς να αναφέρει καν ότι κύκλοι της κυβέρνησης, διπλωματικοί κύκλοι, μετέφεραν αυτό και τα λοιπά. Έλεγε λες και ήταν μπροστά ο δημοσιογράφος, ας πούμε, καθόταν απέναντι και τους έβλεπε που δεν τα πήγαιναν πολύ καλά.
Αλλά παιδιά, το αστείο εδώ πέρα το φοβερό είναι η μετασημειολογία. Δηλαδή, πήγαν και το κάναν αυτό στη συνέντευξη με τον Dan Gilmore, ο οποίος τι λέει ουσιαστικά, ας πούμε, τη δημοσιογραφία όπως την ξέρετε να την ξεχάσετε. Είναι η πρώτη γραμμή. Δηλαδή, τι να πεις εδώ πέρα, μόνο στην Ελλάδα.
Είναι φάρσα που δεν την κατάλαβε κανείς. Εμένα μου αρέσει ένα άλλο που λέει ο Γκίλμορ, που είναι ότι δεν με ενδιαφέρουν τόσο πολύ οι δημοσιογράφοι, αλλά η δημοσιογραφία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το συναντάω αρκετές φορές, μιλώντας με δημοσιογράφους, οι οποίοι υπερασπίζονται τη δημοσιογραφία, προσπαθώντας να σου εξηγήσουν ότι εντάξει και αυτοί έχουν μια δουλειά και πρέπει να την υπερασπιστείς. Ότι δεν γίνεται επειδή είναι σημαντικό αυτό που κάνουν, πρέπει να τους εξασφαλίζει η κοινωνία, η αγορά, ξέρεις, κάποιους όρους, κάποιες συνθήκες. Και τελικά δεν βλέπουν ότι αυτό που κάνουν οι δημοσιογράφοι πολλές φορές δεν είναι δημοσιογραφία και ότι τη δημοσιογραφία την κάνουν κάποιοι άλλοι που δεν έχουν τον τίτλο του δημοσιογράφου.
Να. Κάτι αντίστοιχο άκουγα και από το Γκλέι Σίρκη σε μια τηλεοπτική συνέντευξη που έβλεπα από τις προάλλες, που έλεγε, για το ρωτάγανε για την κρίση του τύπου και έλεγε το ερώτημα πρέπει να απασχολεί δεν είναι τι θα γίνει ο τύπος, αλλά τι θα γίνει η δημοσιογραφία. Ο τύπος λέει είναι δεδομένο ότι θα πεθάνει. Το ζήτημα είναι πώς θα σώσουμε τη δημοσιογραφία.
Mm-hmm. Και είναι ενδιαφέρον ότι αυτή η συζήτηση επιτέλους έφτασε και στην Ελλάδα και γίνεται ας πούμε, με όρους αναφορά στη δημοσιογραφία και διάκριση ας πούμε, του δημοσιογραφίας με τις εφημερίδες. Λοιπόν, με ένα άρθρο του Νίκου Τουξιδάκη στην Καθημερινή της προάλλες που ουσιαστικά έγινε mainstream η συζήτηση, γιατί το συζητάνε οι bloggers μεταξύ τους, αλλά και δημοσιογράφοι bloggers. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Άνεμος, ο Ναυτίλος, εν πάση περιπτώσει, έχει κάνει αρκετές φορές παρεμβάσεις για αυτό το θέμα. Αλλά είναι η πρώτη φορά που είδα σε εφημερίδα να ουσιαστικά σπάζεται κάποιο τη. Ρεξικέλευτες απόψεις του Τζάρβις και του Ρόζεν και αυτά δηλαδή τα οποία ακούω να συζητάνε εδώ και 2 χρόνια τουλάχιστον στην Αμερική. Τώρα τα πήραν χαμπάρι εδώ πέρα οι δικοί μας και δεν ξέρω αν είναι αργά ή όχι.
Ναι,
και εντωμεταξύ νομίζω ότι υπάρχει ένα κακό ρεφλέξ εδώ πέρα που κατά πίσω τη συζήτηση από τους ανθρώπους οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν εμπλεκεί ενεργά εκ των κάτω. Γιατί η πραγματική συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα είναι ποιο είναι το business model της νέας δημοσιογραφίας. Και επειδή ακριβώς αναφέρεται σε μια επιχειρηματική ιδέα, κάποια reflex που είναι έτσι πιο, ίσως πιο ιδεαλιστικά ή πιο αντίθετα προς οτιδήποτε επιχειρηματικό, δεν μπαίνουν σε αυτό το χώρο και προτιμούν να μιλάνε σε ένα πιο θεωρητικό επίπεδο. Αλλά πραγματικά το ζήτημα είναι πώς επιβιώνει πλέον, όχι σαν επάγγελμα μόνο, αλλά σαν λειτουργία, αυτό το πράγμα και αυτή είναι η κουβέντα στην ουσία.
Δεν θέλω να είμαι κακός και καταλαβαίνω ότι μπορεί να είναι σκληρό αυτό που θα πω, αλλά δεν αγωνιζόμαστε για να επιβιώσουν κάποια επαγγέλματα.
Δηλαδή, μιλάω για το επάγγελμα.
Όχι, κατάλαβες τι λέω. Δεν λέω για τη δικιά σου θέση, αλλά γενικά ακούγεται αυτό. Δεν αγωνιστήκαμε ναι. για να επιβιώσει ο πεταλωτής, ας πούμε, όταν σταμάτησαν να χρησιμοποιούνται άλογα για μεταφορές. Ξέρεις, τι να γίνει. Κάποια επαγγέλματα μπορεί να μην έχουν θέση ή θα έπρεπε να βρουν την καινούρια τους θέση που μπορεί να έχουν σε μια καινούρια κατάσταση. Δηλαδή, αυτό το να προσπαθούμε να σώσουμε και καλά το τυπογραφείο, την εφημερίδα και τον δημοσιογράφο που έχει μάθει να δουλεύει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, εις βάρος αυτού που θεωρούμε αγαθό, που είναι η δημοσιογραφία και η ενημέρωση, δεν έχει πολύ μεγάλη λογική. Προφανώς και καλά κάνουν οι άνθρωποι και αγωνίζονται για να διασφαλίσουν τα εργασιακά τους δικαιώματα, τη δουλειά τους. Αυτό είναι σεβαστό. Και σεβαστό είναι πολιτικά να προσπαθήσεις να μην μείνουν στον δρόμο, να τους εκπαιδεύσεις, να τους αποζημιώσεις, όλα αυτά. Mm-hmm. Αλλά αυτός ο μονόδρομος αγώνας έτσι με παροπίδες να σώσουμε τις θέσεις ακριβώς όπως είναι και τη βιομηχανία όπως είναι σήμερα, δεν έχει νόημα και δεν θα πετύχει κιόλας.
Ναι. Μα και ήδη οι δημοσιογράφοι δηλαδή μεταξύ τους, εκτός από αυτούς που το παραδέχονται απλά ότι εντάξει οι εφημερίδες σιγά σιγά χάνονται, υπάρχουν και άλλοι που παίρνουν την πιο ακραία άποψη και λένε ότι για να επιβιώσει η δημοσιογραφία πρέπει να αποφασίσουμε ότι θα πεθάνουν εφημερίδες. Δηλαδή έχουμε φτάσει στο σημείο να μην καταλαβαίνουν ότι ακόμα και επιτυχημένα μοντέλα, θυμάμαι είχα διαβάσει ένα άρθρο για το Wired λοιπόν, και λέει ότι έχει πρόβλημα να συντηρήσει το έντυπό του, το οποίο εγώ δεν το είχα συνειδητοποίηση. Μου φάνηκε, μου ήρθε σαν έκπληξη, γιατί εγώ το αγοράζω το Wired, ας πούμε, και πολλοί άλλοι που ξέρω. Δεν το θεωρούμε αξιόλογο περιοδικό κτλ. Και παρόλα αυτά δεν έχει ουσιαστικά τα revenues που θα το επιτρέπουν να το διατηρήσει σε έντυπη μορφή σε βάθος χρόνου. Και μου δημιουργήθηκε ένας προβληματισμός. Και εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, ουσιαστικά λειτουργήσα αντανακλαστικά σαν μέρος του κοινού που έχει συνηθίσει τα έντυπα. Για το Wired συγκεκριμένα. Αλλά για τις περισσότερες εφημερίδες όχι, ναι.
Εγώ νομίζω ότι οι εφημερίδες και οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να μελετήσουν πάρα πολύ τη Wikipedia. Γιατί όπως η Wikipedia ουσιαστικά έκλεισε τις εγκυκλοπαίδειες, φοβάμαι ότι το ίδιο θα γίνει σε ένα βαθμό και με τα διάφορα blogs ή τέλος πάντων γενικά με το ίντερνετ και τη δημοσιογραφία. Εκτός κι αν καταλάβουν εγκαίρως τι έχει αλλάξει και πώς μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Γιατί η Μπριτάνικα θα μπορούσε να είναι στη θέση της Wikipedia.
Πολύ, πολύ μεγάλη αλλαγή όμως.
Ναι, πολύ μεγάλη αλλαγή, αλλά αν την είχε κάνει πριν από 5 χρόνια, τώρα θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Για την Μπριτάνικα, ας πούμε, και για όλες τις εγκυκλοπαίδειες.
Το κακό είναι ότι οι δημοσιογράφοι και μάλιστα αυτοί που φέρουν επάξια το όνομα δεν είναι ασκημένοι στο να σκέφτονται πώς θα βγάλουν λεφτά από το επάγγελμά τους, αλλά είναι ασκημένοι στο πώς να ερευνούν το θέμα τους, ας πούμε. Και ίσως γι' αυτό υπάρχει και μια υστέρηση στο να ψάξουν.
Σχετικά ναι? είναι. Σχετικά
είναι. Αυτοί που φέρουν επάξια το όνομά τους.
Εντάξει, sorry.
Αυτοί είναι όμως οι μόνοι που δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Δηλαδή, αυτό που περιγράφαμε προηγουμένως για ένα blogger που ξεσκέπασε τους New York Times, τον Άρινγκτον, που δεν είναι πια blogger όπως ξεκίνησε, αλλά είναι δημοσιογράφος.
Και έχει business model επίσης, μην το ξεχνάμε.
Ακριβώς, και βγάζει πολλά λεφτά και έχει μια μεγάλη εταιρεία που δουλεύει πάρα πολύ καλά και είναι εταιρεία δημοσιογραφίας ουσιαστικά, σε μεγάλο βαθμό. Είναι αυτό η ερευνητική δημοσιογραφία, το να μην υποκύπτεις σε κάποιο συμφέρον και να αποκαλύπτεις την αλήθεια, το να μην προσπαθείς να είσαι αρεστός. Αυτό δεν κινδυνεύει, είτε θα είναι στο ίντερνετ, είτε θα είναι στην τηλεόραση, είτε θα είναι στο έντυπο. Έχει πάντα την αξία του.
Ναι, απλώς πρέπει. Ο Άρινγκτον έχει ένα μοντέλο χρηματικό το οποίο τον στηρίζει. Και αυτό πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει. Δεν ξέρω αν θα είναι το χρηματικό μοντέλο ή κάτι άλλο. Πάντως το ζήτημα πώς θα επιβιώσει η δημοσιογραφία δεν είναι λυμένο.
Εγώ δεν νομίζω ότι το πρόβλημα το έχει η δημοσιογραφία. Το πρόβλημα το έχουν οι εκδότες κυρίως και νομίζω ότι αυτοί είναι που...
Αυτό είναι τελειωμένο θέμα. Εγώ δεν το συζητάω καν. Ας πούμε. Μιλάω τώρα για τη δημοσιογραφία και όχι στους όρους μόνο τους οικονομικούς, αλλά και στους όρους της αξιοπιστίας, γιατί μια έρευνα, ας πούμε, απαιτεί πάρα πολύ μεγάλο χρόνο και πολλά κεφάλαια, τα οποία στο παρελθόν ένας μεγάλος εκδοτικός οργανισμός κατά περίπτωση είχε τη δυνατότητα να τα διαθέσει. Ένα blog τύπου Arrington δεν θα μπορούσε να διαθέσει, ξέρω, να στείλει έναν αντιπρόσωπο στο Αφγανιστάν να κάτσει 4 μήνες, ας πούμε, να κάνει έρευνα.
Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό ήθελα να πω τώρα, ότι αυτού του είδους η ερευνητική δημοσιογραφία και ειδικά σε τέτοια ζητήματα, ας πούμε. Ή να φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Ο Guardian της τελευταία εβδομάδα έβγαλε 2 exclusives, ας πούμε, πολύ δυνατά, τα οποία συντάραξαν τη διεθνή πολιτική σκηνή. Το ένα ήταν για το Ιράν και που αποκάλυψε ότι ερευνά ουσιαστικά πυράβλους νέας τεχνολογίας που δεν είχε κανένα ιδέα ότι το έκανε. Και το άλλο ήταν. Κάτσε τώρα γιατί κόλλησαν. Τέλος πάντων, ήταν 2 εξποζέ τα οποία δεν υπήρχε καμιά περίπτωση, ας πούμε, να τα βγάλουν. Α, ναι, το άλλο ήταν για το πετρέλαιο. Μπράβο. Όπου αποκάλυψε ότι οι εκτιμήσεις της Διεθνούς Ενεργειακής Επιτροπής για το πόσο ακόμα θα έχουμε πετρέλαιο και πότε θα φτάσουμε στο λεγόμενο peak oil, την περίοδο δηλαδή που το πετρέλαιο θα έχει φτάσει στο όριό του για άντληση, είναι πολύ πιο κοντά από ό,τι το φανταζόμαστε. Τώρα, όπως καταλαβαίνουμε, ας πούμε, αυτές οι ιστορίες σχηματίζουν τη διεθνή πολιτική, ας πούμε. Αν αύριο πέσει το πετρέλαιο, δηλαδή, ο Guardian θα το έχει. Αν αύριο αυξηθεί το πετρέλαιο, ο Guardian θα το έχει ανεβάσει κατά κάποιο τρόπο. Αυτό δεν μπορώ να το βγάλω εγώ, ας πούμε, σαν ιστορία ή εσύ. Και σε αυτό θα χρειαζόμαστε πάντα επαγγελματικά δημοσιογραφικά επιτελεία κατά κάποιο τρόπο. Αλλά δεν σημαίνει ότι όλοι το κάνουν.
Ναι, υπάρχει και το άλλο μοντέλο όμως το οποίο προτείνεται, ότι για αυτού του τύπου τη δημοσιογραφία θέλεις κάποιο είδους non-profit. Είναι μια λύση, ας πούμε, το οποίο θα τροφοδοτείται από donations, από κάποιο foundation κτλ. Και θα έχει δημοσιογράφους οι οποίοι θα κάνουν αυτή τη δουλειά αποκλειστικά και μόνο και δεν θα σκέφτονται το short term, δηλαδή πώς θα βγάλω τη διαφήμιση και να ανεβάσω 3 σελίδες παραπάνω.
Σαφώς και δοκιμάζεται ίσως από κάποια projects όπως το Zero Assigner και το Spot US, αλλά όχι να κάνουμε bailout τις υπάρχουσες εφημερίδες και όλες τις διαπλοκές που συντηρούν.
Και αυτό που λες, Αστέρη, είναι το μεγάλο πρόβλημα. Σκέψου να σου έλεγε το Wired αύριο ότι δεν βγαίνουμε και γι' αυτό θα κλείσουμε. Δεν θα υπάρχει ούτε site ούτε τίποτα. Αν θέλετε όμως, μπορείτε να συνεχίσετε να πληρώνετε τη συνδρομή σας για να υπάρχει το site. Νομίζω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι, και εγώ μέσα σε αυτούς, θα την πλήρωναν. Ναι. Γιατί θεωρείς ότι είναι κάτι που έχει αξία και φοβάσαι να το χάσεις. Αυτή τη στιγμή τα περισσότερα έντυπα έχουν χάσει αυτό το πλεονέκτημα. Και ουσιαστικά πάνε ανάποδα να δημιουργηθούν καινούργια σχήματα από το μηδέν που δεν έχουν αποδείξει την αξία τους και τα οποία είναι δύσκολο να χρεώσουν.
Το έπιασε στην κατάλληλη χρονική στιγμή βασικά, γιατί τώρα γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για τα λεγόμενα paywalls, δηλαδή ουσιαστικά το κλείσιμο των αρχείων των εφημερίδων πίσω από τείχους που πληρώνεις. Ένα παράδειγμα είναι η Wall Street Journal, η οποία έχει κλείσει όλα τα άρθρα της από paywalls, αλλά νομίζω ότι μπορείς να τα βρεις στο Google. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Πάντως από το aggregator, άμα πατήσεις κλικ και πας στο άρθρο, δεν θα μπορείς να έχεις πρόσβαση σε όλο το άρθρο. Και συζητάνε να βάλουν paywall και στο Business Week, το οποίο το αγόρασε η Bloomberg τώρα τελευταία. Και γενικά γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για τα paywalls, γιατί ουσιαστικά το βλέπουν κοντόφθαλμα οι εκδότες. Αυτοί οι ίδιοι δημοσιογράφοι που μιλάνε για την κρίση της δημοσιογραφίας είναι εναντίον των paywalls. Και το κάνουν αυτό και από άποψη, ας πούμε, ηθική, αλλά και από την άποψη ότι δεν προσφέρει κάτι. Ουσιαστικά αυτό που λένε είναι ότι τα δημοσιογραφικά συγκροτήματα, τα παραδοσιακά, αυτή τη στιγμή δεν προσφέρουν δημοσιογραφία και δεν υπάρχει λόγος να πληρώσεις για να μπεις εκεί πέρα μέσα. Τώρα δεν ξέρω, αν υπήρχε κάτι κάπως υβριδικό και με ένα έντυπο που όντως προσφέρει.
Ναι. Μου επιτρέψεις, δεν νομίζω ότι σώζεται, πώς λένε, μια εφημερίδα με αυτό το μοντέλο. Γιατί η λανθάνουσα σκέψη πίσω από αυτό το μοντέλο είναι ότι εσύ ο καταναλωτής θα λειτουργήσει όπως λειτουργούσε με την εφημερίδα. Όπου αγόραζε τη μία εφημερίδα την εβδομάδα και άρα θα πληρώνει και μία συνδρομή στο Wall Street Journal και όλα θα είναι καλά και όλα θα είναι ωραία. Αλλά αυτή τη στιγμή, όταν λειτουργείς στο ίντερνετ, έχεις άπειρες επιλογές. Αφενός λοιπόν έχεις την επιλογή πάρα πολύ εύκολα να φύγεις προς τα έξω, επειδή αυτό σε χρεώνει και ο άλλος δεν σε χρεώνει, αλλά ακόμα και αν σε χρεώναν όλοι, τότε θα έχεις το πρόβλημα να διαλέξεις μεταξύ των 500 πραγμάτων τα οποία σε ενδιαφέρουν να διαβάσεις. Γιατί δεν σε ενδιαφέρει ένα πια μόνο. Ούτε μπορείς να πάρεις όλη την ενημέρωσή σου από ένα. Αν λοιπόν βάλεις τον καταναλωτή στη θέση να αρχίσει να σκέφτεται σε πόσες 500 διαφορετικές μεριές πρέπει να πληρώσει, τότε τον έχεις χάσει από αλλού. Δεν μπορεί να το κάνει.
Πιστεύω, Τώρα δεν θυμήθηκα και ο Economist έβαλε paywall. Εγώ αυτή τη στιγμή λειτουργώ σε φάση, ουσιαστικά δεν διαβάζω Wall Street Journal, την έχω βγάλει από το Twitter μου, δεν την παρακολουθώ και νομίζω θα βγάλω και τον Economist άμα συνεχίσουν με αυτή την οτροπία. Δηλαδή βλέπω ένα μοντέλο που προωθεί η Guardian αυτή τη στιγμή, που κάνει ό,τι μπορεί για να διατηρήσει την έντυπη μορφή της, αλλά πειραματίζεται με νέα μέσα, δίνει περιεχόμενο αξίας. Και ουσιαστικά, ας πούμε, δίνει αυτή τη στιγμή Guardian ό,τι θα ήθελε ένας αναγνώστης εφημερίδας σε αυτό το τοπίο, το αναδιόμενο της κρίσης, ας πούμε. Γιατί αυτό που κάνει η Guardian δεν μπορεί να το κάνουν και άλλοι. Ο Guardian, συγγνώμη.
Κοίτα, υπάρχουν βέβαια κάποιες εφημερίδες, ίσως να είναι η Wall Street Journal, ίσως να είναι η New York Times, οι οποίες έχουν μία ιδιαιτερότητα. Δεν τις πληρώνουν οι αναγνώστες τους. Πάρα πολλές από αυτές τις εφημερίδες τις πληρώνουν οι εταιρείες στις οποίες εργάζονται οι αναγνώστες τους. Και δηλαδή είναι εταιρικές συνδρομές και με τον ίδιο τρόπο που πολύ πιο εύκολα κάποιος πληρώνει η πρώτη θέση όταν την πληρώνει η εταιρεία του ή κάνει μια συνδρομή σε μια εφημερίδα επειδή θεωρείται ότι πρέπει να υπάρχει μες στην εταιρεία και να τη διαβάζει, είναι πολύ πιο ευέλικτο και η τιμή της και όλα αυτά. Αλλά αυτό δεν ισχύει για την πλειοψηφία των έντυπων μέσων.
Εγώ δεν καταλαβαίνω πώς θα κρατήσεις την ουσία του περιεχομένου πίσω από το κλειστό τείχο.
Ναι. Αφού δεν είναι index από την κραχάς.
Όχι, άσε την τεχνική πλευρά. Είμαι εγώ ένας blogger ο οποίος δεν έχω πρόσβαση σε πηγές πολλές ειδήσεων και θέλω να ζήσω ειδησιογραφικά με το παλιό μοντέλο, με το παλιό ιντερνετικό μοντέλο, λέω, με τις διαφημίσεις, με AdWords κτλ. Και όλες οι μεγάλες πηγές μου έχουν κλείσει. Δεν μπορώ να κάνω το εξής, να γραφτώ συνδρομητή σε 2-3, να διαβάζω τα άρθρα που με ενδιαφέρουν και να κάνω μια μεταγραφή. Όχι να το αντιγράφω, ούτε καν αναφέρω, ούτε καν θέμα fair use δηλαδή. Να αναφέρω ότι υπάρχει αυτή η είδηση.
Να.
Ποιος θα μπορέσει. Δεν υποσκάνουν κατευθείαν το μοντέλο τους.
Όπως κάνουν πολλά μέσα. Δηλαδή πολλές φορές ακούς τις ειδήσεις στο ραδιόφωνο ότι η τάδε εφημερίδα έβγαλε την τάδε έρευνα που λέει αυτό. Σύμφωνα με πληροφορίες του τάδε τύπου γίνεται το άλλο. Αυτό θα μπορούσε να το κάνεις και εσύ σαν blogger, ας πούμε.
Να σου πω ότι μπορούν να σου κάνουν. Τα δύο κόλπα που δοκιμάζουν, ας πούμε. Το ένα είναι αυτό που κάνουν τα πρακτορία όπως το AP και ίσως και το Reuters τώρα, με αυτό τα πρότυπα που θέλουν να επιβάλλουν για την διάχυση, εν πάση περιπτώσει, των ειδήσεων, τα κλειστά πρότυπα. Λοιπόν, και ταυτόχρονα το AP έχει απειλήσει ότι θα μηνύσει και όσους αντιγράφουν το υλικό. Το ίδιο κάνει τώρα τελευταία και ο Murdoch. Δεν ξέρω αν πήρατε χαμπάρι την όλη ιστορία με το Murdoch. Την κόντρα με την Google, όχι μόνο με την Google, γενικά. Ο Murdoch ουσιαστικά λέει ότι υπάρχει το ίντερνετ και μου κλέβει το υλικό. Αυτό βασικά είναι το position του Murdoch. Και νομίζω έχει σχέση και με τα paywalls που έχουν άρχισε να βγαίνουν δεξιά και αριστερά σε εφημερίδες. Το Newsday, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτό δεν ξέρω. Είναι μια αντίδραση κάποιου που απελπισμένο που πνίγεται, ας πούμε, και θέλει να. Ουσιαστικά να σφάξει την κότα με τα χρυσά αυγά. Το βασικό πρόβλημα για μένα με τα paywalls είναι ότι όλη σου δουλειά την κρύβεις πίσω από ένα τοίχο και δεν μπορεί να είναι irrelevant πλέον. Δηλαδή δεν είναι εύκολα ευρέσιμη και συνεπώς πάβει να είναι σχετική με αυτό που συμβαίνει στον κόσμο, πούμε, για τον μη συνδρομητή σου.
Και πάβει να είναι αντικείμενο συζήτησης τη στιγμή που όλοι λέμε ότι το πιο πολύτιμο πράγμα είναι η συζήτηση. Να είσαι στο επίκεντρο της συζήτησης. Yeah. Όποια συζήτηση και αν είναι αυτή, τεχνική, πολιτική, καλλιτεχνική, το πιο σημαντικό είναι να είσαι στο επίκεντρο της συζήτησης. Αυτό το χάνει.
Πάντως ο Καλακάνης είχε στείλει τις προάλλες ένα mail και το κάνει και post που πρότεινε ένα μοντέλο πώς να χτυπήσουν την Google που είχε σχέση με τα media με αφορμή την είδηση αυτή του Murdoch και της Google. Το οποίο το θεωρώ εξαιρετικά επικίνδυνο για το τι μπορεί να προκαλέσει, ας πούμε, αν να υιοθετηθεί σαν ιδέα. Έλεγε το εξής, να κάνει το Bing συμφωνία με 100 μεγάλους ειδησιογραφικούς οργανισμούς για να παίρνει αυτό το content, ενώ να μην έχει πρόσβαση η Google, για να αλλάξει την ισορροπία στο search με αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Αυτό ξέρω, μου ξυπνάει έτσι, ένα μικροπανικό. Γιατί αν αρχίσει να γίνεται κάτι τέτοιο, μετά θα μπορεί να σκεφτεί, ξέρω, ο Κυριακού να κάνω κι εγώ συμφωνία με τον τάδε οργανισμό, να τσιμπάω κι εγώ από αυτούς τους 3-4 content. Και πάμε να χωρίσουμε τον κόσμο σε μεγάλα χωράφια, τα οποία, ξέρω εγώ, εσύ θα έχεις πρόσβαση σε ένα από αυτά και τα υπόλοιπα θα είναι τέρα incógnita.
Ναι. Ίσως βέβαια δημιουργεί τότε, δίνει πολύ μεγάλο value στο, πώς λέγεται, της Wikipedia το news, Αστέρι.
Α, το Wikinews, ναι, μπράβο, το οποίο κάνει aggregate.
Το Wikinews να μπορεί να μπαίνει ο οποιοσδήποτε και να γράφει τις ειδήσεις που γίνονται στην περιοχή του, στη γειτονιά του, στη χώρα του. Και θα έχει πλέον πολύ μεγάλη αξία αυτό, γιατί αφού δεν θα μπορείς να πας στο New York Times, δεν θα μπορείς να πας στον Economist, το ένα στο άλλο, θα πηγαίνεις εκεί.
Ναι, αυτό το έχουν υπολογίσει, ας πούμε, στο ΑΠΕ και στο AP, και αυτοί θέλουν ουσιαστικά να κάνουν copyright τις ειδήσεις, τα breaking news, δηλαδή κάποιες χαρακτήρες.
Ναι,
το οποίο για 6 ώρες να μην μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις, κάπως κάτι τέτοια διάβαζα, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει. Αλλά ναι, όλες αυτές είναι σπασμωδικές αντιδράσεις. Και κυρίως είναι αυτό που λες, ότι εφόσον δεν υπάρχει συζήτηση για την είδησή σου, δηλαδή αυτή τη στιγμή το πιο πολύ συζητημένο ειδησιογραφικό πρακτορείο στον πλανήτη δεν είναι το Associated Press, ας πούμε. Είναι το breaking news, επειδή το συζητάνε άνθρωποι που είναι έξω, επειδή το συζητάνε αυτοί που είναι μέσα. Το Associated Press ουσιαστικά χάνει προβολή, επειδή δεν συμμετέχει στις συζητήσεις το ίδιο. Δίνει τις ειδήσεις του δεξιά και αριστερά. Και το ίδιο το breaking news φυσικά παίρνει ειδήσεις από το AP, αλλά το συζητάνε.
Παιδιά, η είδηση χάνει την αξία της και είναι λάθος να επικεντρωνόμαστε στην είδηση. Αυτό είναι το πρόβλημά τους, ότι η είδηση έχει χάσει την αξία της. Όταν η μισή πολιτική, τέλος πάντων, όχι η μισή, αλλά πάρα πολλοί πολιτικοί έχουν δικό τους blog και Twitter. Και ακόμα περισσότεροι, και εκεί ίσως το μισή να ισχύει, έχουν από κοντά τους κάποιον ο οποίος έχει blog ή Twitter. Τι να καλύψεις σαν breaking news?
Υπάρχουν και breaking news τα οποία είναι, ας πούμε, τι να σου πω, ένα περιστατικό σήμερα είναι ενδιαφέρον σε σχέση με αυτά που συζητάμε ίσως. Ο Μάικ Βαν Πόπελ, που είναι ο ιδρυτής του Breaking News, έτυχε να πιάσει φωτιά στην πόλη του που ζει στην Ολλανδία. Και λέει, ας πούμε, κιόλας ότι σε αυτή την περιοχή δεν συμβαίνει ποτέ τίποτα. Και άρπαξε ο άνθρωπος την κάμερά του, ας πούμε, και βγήκε στο δρόμο κάτω στην πόλη του εκεί πέρα και ανέβασε φωτογραφίες και βίντεο. Τώρα αυτό. Και τον ρώτησα κιόλας μετά. Και του λέω, αυτό τώρα ήταν επαγγελματική δημοσιογραφία ή ήταν citizen journalism, μια πράξη ουσιαστικά citizen journalism από έναν επαγγελματία δημοσιογράφο? Και λέει, να, λέει, απλά δεν έχει πολλές ειδήσεις από την περιοχή και είπα να κατέβω να το κάνω. Αλλά το έκανε όμως. Δηλαδή αυτό είναι το βασικό, ας πούμε.
Μα το έκανε. Όπως έκανα κι εγώ, όπως έβγαλα κι εγώ φωτογραφίες το βαν που κι εγώ ήταν έξω από το Πασόκ, όπως βγάζει όλος ο κόσμος όταν βλέπει κάτι γύρω του. Δεν είναι τόσο πολύς ο κόσμος ώστε να υπάρχει πάντα κάποιος που έχει εξοικείωση με όλη την αλυσίδα του, πώς βγάζω τη φωτογραφία και την ανεβάζω αμέσως και να έχει και τα κατάλληλα εργαλεία για να το κάνει, αλλά θα γίνεται.
Αυτό που έκανε ο Βαμπού, το έχουμε κάνει όλοι μας κάποιες στιγμές. Έχουμε βρεθεί σε ένα περιστατικό, έχουμε βγάλει φωτογραφίες, βίντεο και κάναμε περιγραφή. Είναι κάτι το οποίο το έχουν κάνει περισσότεροι bloggers ή twitterers, σε πάση περιπτώσει.
Ναι.
Και δείχνει ότι τελικά θέλει και μια ευελιξία. Δηλαδή, αν λειτουργούσε με τα ανακλαστικά του τυπικού δημοσιογράφου, θα έλεγε, δεν είμαι εγώ για τα τοπικά, είμαι για τα διεθνή, ας τα καλύψει κάποιος άλλος κατά κάποιο τρόπο.
Ναι, όντως.
Αυτό είναι που μου κάνει εντύπωση κυρίως.
Τέλος πάντων, νομίζω ότι το υπερκαλύψαμε το θέμα.
Ναι, καλά.
Ναι. Και εγώ έχω λήξη χρόνου.
Έχουμε τίποτα άλλο?
Βασικά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αρνήθηκε, φέρνει αντίρρηση στην εξαγορά της Sun από την Oracle, λόγω της MySQL. Αλλά εντάξει, αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή, γιατί θα συνεχιστεί το Serial.
Ωραία.
Αυτά λένε.
Ωραία. Για πες.
Και το retweet φυσικά, το οποίο θα σας έρθει την επόμενη εβδομάδα, και αυτό περιμένω τις αντιδράσεις, γιατί από ό,τι βλέπω κανένας δεν το έχει πάρει από εμάς.
Εγώ δεν το έχω ακόμα.
Εγώ το έχω στο ένα τώρα. Το μελετάω, είναι περίεργο.
Εγώ όσο το έχω διαβάσει συμφωνώ με τον τρόπο που λειτουργεί.
Αχα.
Να σου πω κάτι. Άμα διαβάσεις το post του Ιβ, λες, ναι, okay, έχει δίκιο. Αλλά τα tweets, τα retweets, εγώ πλέον τα έχω χάσει από το stream μου. Και στην πραγματικότητα, επειδή βλέπεις ένα μόνο, δεν το βλέπεις ποτέ. επειδή είναι τόσα πολλά αυτά που παίρνουν στο stream και δεν κάθομαι να τα διαβάσω όλα, τα περισσότερα τα χάνω. Αν πεις βέβαια μπορείς να πας να πατήσεις το link
αντίθετα.
Και να τα δεις.
Όχι, τι? Αντίθετα. Θα μπορούσες με ένα πιο έξυπνο interface να σου δείχνει ξεχωριστά τα πιο retweeted. Κάτι που δεν μπορεί να γίνει σήμερα.
Δηλαδή, υποτίθεται ότι μπορείς να το κάνεις η εξωτερική εφαρμογή, ας πούμε, μπορεί να το κάνει, ναι, αυτό.
Ναι, δηλαδή αυτή τη στιγμή το ότι με έχουν κάνει 100 άνθρωποι retweet δεν μπορώ να το ξέρω και πολλές φορές αλλάζει και το link, αλλάζει λίγο το περιεχόμενο.
Δεν μπορείς να το κάνεις με το αυτόματο, αυτό, να το αλλάξεις.
Τι να αλλάξεις?
Το retweet, το function του Twitter, αυτό που έχουν κάνει beta τώρα, δεν επιτρέπει να κάνεις edit το retweet.
Είναι αυτό ουσιαστικά... λέω.
Ναι.
Ναι, με αποτέλεσμα να μπορώ να φτιάξω ένα πρόγραμμα που να λέει από το stream μου ότι έχει γίνει retweeted πάνω από 2 φορές, θέλω να μου το δείχνεις ξεχωριστά εδώ και να βλέπω τι είχε έτσι περισσότερη αξία. Σήμερα δεν μπορώ να το κάνω αυτό, πρέπει να ψάξω.
Αυτό το έχει τώρα, δεν ξέρω να σου καταλάβει σωστά. Αν δεις το retweet...
Τώρα υπάρχει.
Ναι, όχι.
Με το καινούργιο interface.
Με το καινούργιο interface δεξιά έχει ένα link retweet.
Ναι.
Και στο οποίο το έχεις πάρει το...
Όχι, αλλά το έχω δει σε διάφορους.
Ναι. Λοιπόν, όταν το πατήσεις αυτό ανοίγει 3 tabs. Το ένα σου δείχνει retweet γενικώς από το stream σου, από τους φίλους σου κτλ. Το δεύτερο αυτά που έχεις κάνει εσύ και το τρίτο αυτά που έχουν κάνει για σένα. Ναι.
Mm-hmm.
Οπότε τα έχεις χρηματοποιημένα εκεί πέρα και μπορείς να βγάλεις ποιο είναι το πιο συχνό retweet. Αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω πώς αυτό το πράγμα θα πολεμήσει την πρακτική των χρηστών.
Μα δεν είναι για τέλειο να πολεμήσει.
Ναι, αλλά πώς θα μετράς μετά τα retweets? Άλλοι θα το κάνουν με το χέρι και άλλοι θα το κάνουν με τον αυτόματο τρόπο.
Εσύ γράφεις με το χέρι, RT?
Με το όποιο εργαλείο δουλεύω.
Το εργαλείο θα χρησιμοποιεί το API για να το κάνει σωστά.
Δεν είναι σίγουρο ότι
δεν μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Πώς θα το κάνεις, αφού δεν θα σε επιτρέπει να κάνεις edit? Ας πούμε, όλο αυτό που κάνω στο Twitter με τα retweet βασίζεται στο γεγονός ότι μπορώ να κάνω edit ουσιαστικά και να σχολιάσω. Αλλιώς δεν έχει νόημα για μένα. Το να κάνω ένα τυφλό retweet οτιδήποτε, χωρίς να βάλω τη δικιά μου πινελιά, το να το κάνω ουσιαστικά να το συντομέψω και να προσθέσω στοιχεία, να σχολιάσω κτλ. Αυτό το κάνω πάντα σχεδόν με τα retweets μου. Το να πατάω απλά ένα κλικ και να γίνεται μια επανάληψη, εμένα δεν μου λέει τίποτα.
Ναι. Πάντως δεν ξέρω αν διάβασε το post του Eve Αστέρη, αλλά λέει ότι το κομμάτι του σχολιασμού δεν το έχουν αποκλείσει, απλώς δεν το έχουν για πρώτη φάση. Δηλαδή κάτι προφανώς σχεδιάζουν να επιτρέψουν εκεί πάνω, δεν ξέρω με ποιον τρόπο, γιατί έτσι πως είναι σχεδιασμένο αυτή τη στιγμή.
Έτσι και αλλιώς αυτή τη στιγμή το API του Twitter επιτρέπει την απάντηση σε ένα tweet που να είναι συνδεδεμένη, εννοώ, και να ξέρει το Twitter ότι αυτό που γράφεις είναι απάντηση στο συγκεκριμένο...
Ως reply εννοείς.
Ναι. Άρα υπάρχει ένας τρόπος.
Αυτό πώς γίνεται?
Λέει ότι αυτό το tweet είναι in reply στο τάδε ID.
Είναι μέσα στο...
Α, ναι, το βλέπω από κάποιους clients. Το βλέπω από τον Dabro, για παράδειγμα, αλλά κανένας άλλος client δεν το
όχι,
κάνει
όχι,
αυτό.
Το υποστηρίζει, άμα διαβάσει το API του, το υποστηρίζει natively το Twitter από μόνο του.
Θέλω να πω ότι οι περισσότεροι clients το αγνοούν αυτό. Δεν το εμφανίζουν.
Άρα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα μπορούσες να κάνεις και retweet και να βάζεις και ένα δικό σου tweet που είναι ουσιαστικά σχόλιο στο retweet που έκανες.
Ναι, αλλά με αυτό απομακρύνεται ακόμα ένα βήμα παραπάνω το άμεσο σχόλιο ουσιαστικά. Και αυτό που κάνεις είναι ότι.
Μην μπλέκεις το πώς εμφανίζεται με το πώς.
Όχι, δεν μπλέκω το πώς εμφανίζεται. Αλλά αυτό που κάνω εγώ τώρα με το να σχολιάζω έστω και 2 λέξεις σε ένα tweet είναι ότι συνδέεται άμεσα ο σχολιασμός, είτε θετικός είτε αρνητικός, με αυτό που επαναλαμβάνω. Αν λοιπόν κάνω την επανάληψη πρώτα, αυτό
όχι,
είναι.
Όχι, μαζί. Γιατί ποιο σου είπε πρώτα και μετά? Άμα πατήσει το κουμπί retweet και σου βάλει από κάτω γράψε και το δικό σου.
Αυτό
και
εντάξει,
το γράψεις, πατήσει το submit. Τότε το σύστημα ξέρει καταρχήν ότι έχεις κάνει retweet το τάδε ID και επίσης ότι έχεις γράψει σαν απάντηση στο συγκεκριμένο ID ένα δικό σου tweet.
Αν και αυτό αντίστοιχα... μαζί που λες συνιστά ένα tweet, δεν έχω πρόβλημα και το κάνουν έτσι. Αν το κάνουν έτσι, εντάξει. Αλλά εγώ μιλάω για το τρέχον σύστημα που είναι τώρα. Το
ναι, εντάξει.
Αυτό. Ναι, αυτό εγώ δεν θα το χρησιμοποιήσω, παιδιά.
Εντάξει, μωρέ, θα πεθάνει το Twitter έτσι κι αλλιώς. Απλά ίσως να κρατήσει λίγο περισσότερο από τη δημοσιογραφία.
Από τα εφημερίδες, η δημοσιογραφία δεν μπορεί να πεθάνει.
Γινόμαστε εριστικοί για να ανεβάσουμε την ακροαματικότητα.
Θα λείπω, θα είμαι στο φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, θα τρέχω από εδώ και από εκεί. Οπότε, ναι, θα τα πούμε τη μεθεπόμενη εβδομάδα.
Ωραία, στο φεστιβάλ εκεί ακούω, περνάτε μια χαρά, είστε όλοι ευχαριστημένοι.
Ναι, θα πω την κρίνια μου μετά, γιατί τώρα δεν προλαβαίνω, θα καθυστερήσω και τον Νίκο. Αλλά, ναι, θα τα μαζέψω όλα, ναι.
Εντάξει.
Λοιπόν.
Καλό βράδυ, χαιρετούμε.
Καλό βράδυ σε όλους.
Μπορεί να το ακούνε αύριο το πρωί. Χαιρετούμε.
Έλα, για χαρά.